Asante. Bwana akubariki ndugu. Nina furaha kuwa hapa usiku wa leo katika Southside Assemblies of God kuabudu pamoja na nyinyi watu, tukiufurahia ushirika huu mzuri ambao hapana shaka mnaufurahia siku zote. Nikiwa nimechoka tu kidogo. Tulikuwa huko chini jana usiku huko Tucson kwa ajili ya dhifa huko chini, na bila shaka tulikuwa na wakati mzuri sana. Bwana alitubariki. Nami nimekuwa nikiishi juu ya ile sehemu yake nzuri siku nzima. Kwa hiyo sasa nilimsikia mtu mmoja jana usiku. Kamwe sikumjua mwanawe ndugu Carl Williams. Nilikuwa leo hii nikijivunia tu yule kijana mwanamume fulani aliyesimama na alikuwa akizungumza juu ya mkutano wa vijana. Nami nikamwambia binti yangu, nikasema, "Sasa unataka kuifanya hiyo shughuli yako kuingia kule?" Akasema, "Simjui mtu yeyote mle." Nikasema, "Utamjua mtu fulani ama kila mtu atakujua. Ingia tu, haidhuru." Nami ninaomba ya kwamba atapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu kwenye mkutano huu huko juu. Nikasema, yule kijana mwanamume mzuri anayesimama pale huku uso wake uking'ara kwa utukufu wa Mungu. Nami nilikuwa nikilisimulia tena kwa Bili. Alisimama tu na kuniangalia, kasema, "Baba, hivi hujui huyo alikuwa ni nani?" Kasema, "Huyo alikuwa ni mwana wa ndugu Carl Williams." Vema, huyo, najua umetoka kwenye ukoo mzuri, kama wewe, unaona? Nina furaha sana kuwa Phoenix usiku wa leo. Vema, kama hakuna ndugu Pat Tyler, ulitokea wapi ndugu? Nadhani uliomba lifti kutoka New York hapa. Hivyo karibu tu ndivyo mambo yaendavyo. Nakumbuka nikimwona ndugu Jean, ndugu Leo hapa usiku wa leo, ndugu Ed Dalton, wengi wa marafiki zangu hapa, na ndugu Ed Hopper, na jamani, hapa juu usiku wa leo ninao mtazamo mzuri wa kila mtu, na ninaweza kuangalia huku na huku vizuri. Vema, kidogo ninachoka. Nimekuwa nikifanya kazi sana, na kwa hiyo tuna saa nyingi. Na mimi, mke wangu alisema, "Aisee, naona umeanza kuzungumza katika sauti yako ya pili." Nikasema, "Ilinibidi kuitumia wakati huu. Wakati mwingine ninapozungumza nashuka, nazungumza ndani kooni mwangu, ndipo sehemu hiyo inakuwa chungu na kuchoka. Ninapandisha sehemu ya juu, ndipo nazungumza kutoka hapo namna hiyo." Inatubidi tu kujifunza mambo ya kila namna tunapomfanyia tu Bwana kazi. Sivyo, tunapochoka. Basi jamani, ninatumaini kwamba hawa wote ni wahudumu hapa nyuma. Ikiwa ndivyo, jamani, tunatunzwa vizuri usiku wa leo. Kundi zuri hivi la watu walioketi pamoja. Vema, hiyo inanikumbusha juu ya ahadi kwamba tunaketi pamoja mahali pa mbinguni, Kristo Yesu, ambapo damu yake hutusafisha na dhambi yote. Sasa nitajaribu kwa kweli kuwaacha mtoke mapema usiku wa leo. Tukumbuka sasa kwamba kesho usiku tutakuwa kwa ndugu Shores. Hilo ndilo jina lake. Ndugu Shores kwenye ya 11 na Garfield. Hiyo ni Assembly of God nyingine huko nje. Naam, Assembly of God kule na First Assembly of God. Halafu basi nitawasikiliza tu jamaa hao wengine kwa muda mfupi sasa mpaka Jumapili ijayo asubuhi nadhani kwenye ule mkutano. Mimi tutakuwa na wakati mzuri sana. Ninajisikia tu ya kwamba tutakuwa na wakati mzuri. Basi kusudi langu la kuwa hapa kidogo ni kidogo kutumika kwa niaba ya mwingine, mwajua, kuzunguka nikisaidia kila mahali na ushirika mdogo pamoja na ndugu, na kuwa na usiku hapa na pale kufahamiana. Na labda roho kidogo ya uamsho inaanza kuwashika watu, kisha kufanya utangulizi huo, yale tuwezayo, kuingia mle, alafu basi kwenye ule upeo mkuu. Nami nawazia ndugu Oral Roberts ndiye mtu wakati huu atakayeleta huo upeo kwenye dhifa Jumatatu ijayo usiku. Nami najua tunatarajia wakati mzuri sana na kote katika juma. Kwa hiyo nyinyi mtuombee sasa, na muende mitaani, mipakani na barabarani, na ati muwaombe? La, muwashurutishe waingie. Kwa kuwa huu ungekuwa ni wakati mzuri sana kwa Phoenix kupata kuzuriwa kwake kukuu ambako nyinyi. Nami najua ya kwamba Mungu anapenda wakati tukiwa tayari. Naam Bwana, tunapokuwa tayari. Hebu, hiyo ndiyo sababu sisi, miamsho hii ni kujaribu kukidhi hali za mambo na kuomba sana na kujitayarisha kwa ajili ya jambo hili kutokea. Sasa, kabla tu hatujalikaribia neno, hebu na tuzungumze na mwandishi tunapoinamisha vichwa vyetu katika maombi. Sasa, huku vichwa vyetu na mioyo ikiwa imeinamishwa kwa Mungu, nina hakika katika kusanyiko la ukubwa huu, hapana shaka kuna haja nyingi. Na endapo una moja nawe unataka kukumbukwa kwa Mungu, inua tu mkono wako na nyuma ya huo useme, Bwana unikumbuke. Baba yetu wa mbinguni, wewe unajua kilichoko nyuma ya kila mmoja wa mikono hii. Unajua ni kitu gani kilimulika niani mwao, na wewe unaweza hata na zaidi kujibu kila haja. Nasi tunaomba ya kwamba wewe utatujalia Bwana. Tunaomba ya kwamba fadhila zako zitatubariki usiku wa leo kwa njia ya kutumwagia Roho Mtakatifu juu yetu. Pia tukikumbuka Bwana ya kwamba kesho usiku katika First Assembly of God, ya kwamba wewe utazimwaga baraka zako tena juu yetu. Na halafu huko Ramada, kule kumalizia kwa juma hili, ee Mungu, jalia moja kwa moja kuwe na mamia watakaookolewa. Tujalie Bwana. Jalia kuwe na kumwagwa sana kwa Roho, hata magazeti hayawezi kutulia tena, bali itawalazimu kuutangazia umma yale yanayotendeka. Tujalie Bwana. Jitambulishe tu mwenyewe kwa watu wako Bwana. Jalia mioyo yao minyenyekevu ijitokeze kwa imani na kuamini ya kwamba tutayapokea mambo haya tunayoomba. Ndipo tutaomba Bwana kwa ajili ya wale ambao wangetaka kuwa hapa usiku wa leo na hawawezi kufika hapa. Hao ni wagonjwa na wanateseka na katika hali ambazo wasingeweza kufika hapa. Tunawaombea Bwana, jalia Roho Mtakatifu amzuru kila mmoja. Wabariki ndugu hawa ambao wamekuja kutoka mbali sana kupitia maeneo ya barafu, na wengi wangali njiani wakija. Walinde Bwana, walete salama. Sasa ibariki assembly hii, mchungaji huyu mzuri, kusanyiko lake, wadhamini wake, mashemasi, na yote wanayosimamia Bwana. Tunaomba ya kwamba wewe utakuwa pamoja nao na kuwasaidia. Sasa tunaomba ya kwamba wewe utatupatia neno lako. Tunaweza tu kulisoma Bwana na kusoma fungu la maneno. Inabidi utupe muktadha, nasi tunakutazamia wewe. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 11. Iwapo mtu fulani, wajua kwa kawaida mnapenda kusoma ama kuandika mahali, kusema mimi, labda mtu fulani angepata kitu fulani nyuma yake ambacho labda wangeboresha yale yaliyokwisha kusemwa, ama wahudumu na wakati mwingine walei wanalichukua na kulisoma tena na kusikiliza yale yaliyosemwa. Mara nyingi mimi hufanya hivyo, ninaandika kifungu. Kwa hiyo, kama mkitaka kusoma nyuma yetu usiku wa leo, fungueni Wakorintho wa kwanza mlango wa 11, nasi tutaanza kusoma kwenye kifungu cha 23. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliyotolewa alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega akasema, chukweni mle, huu ndiyo mwili wangu uliovunjwa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, hiki ni kikombe cha agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Na sasa kwa ajili ya somo ningetaka kuchukua kutoka hapo, kumkumbuka Bwana. Sasa bila shaka yeyote, sote tunajua katika kanisa letu tunasoma hili kwenye ibada ya ushirika kila usiku. Na ni fungu zuri sana la maneno kusoma, ama maandiko mazuri sana wakati huo, nayo yanatumika hapo. Lakini nilitaka tu maneno hayo kwa ukumbusho wangu. Sasa, ushirika mara nyingi umekuwa ni ubishi mkubwa kote katika nyakati, kati ya Protestanti na Katoliki. Wanasema Katoliki hula ushirika huu, nao wanaula katika matumaini ya kwamba wamefanya jambo fulani kustahili jambo jema, kwamba dhambi zao zitasamehewa kwa kufanya hivyo. Protestanti wanakula kama ukumbusho ya kwamba Kristo tayari amewasamehe, nao wanaula wakifurahi ya kwamba tayari wamesamehewa. Paulo anaendelea kusema hapa ndani ya kwamba jinsi ya kuikaribia meza ya Bwana. Kukiweko na kosa lolote, lisahihishe kabla hatujafika pale. Maana alaye na kunywa isivyo stahili, hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokuupambanua mwili wa Bwana. Na sasa inatupasa kuwa katika maombi sana sana tunapokula ushirika. Lakini nimeshangaa mara nyingi ikiwa neno hilo tunalitumia vizuri tu, ushirika. Sasa, shiriki linamaanisha kuzungumzana, mnaona, kushirikiana na. Nami sijui kama kweli tunapokusanyika pamoja namna hii katika mahali pa mbinguni, kama huo si ushirika, kwamba tunashirikiana na Mungu, kuzungumza na yeye. Na basi, laiti tungalikaa tu kimya na kumwacha yeye atujibu. Mambo mengi, na moja ya mambo mabaya mno nifanyayo, mimi hujaribu kuzungumza pasipo ukomo wala siketi kimya muda mrefu kutosha, yeye apate kunijibu. Tunafanya hilo mara nyingi sana katika maombi. Nafikiri kama tungeondoa yale yaliyo moyoni mwetu na kujieleza kwa Bwana Yesu, halafu tupige tu magoti na tutulie tu kidogo na tuone tu yale yeye angetujibu. Mnaona? Na wakati mwingine nimefanya hivyo, ndipo maoni yangu yote yakabadilishwa, mnaona? Ningeenda na kumuomba yeye kitu fulani. Sasa Bwana, watu hawa kweli wana kitu fulani. Naamini wananitaka mimi kule. Nami ningeanza tu kuomba. Na muda si muda mwajua ninaridhika tu ya kwamba hayo ni mapenzi ya Bwana. Lakini baada ya kuomba, kama nikitulia tu kidogo, naona, basi inabadilika kabisa. Wakati mwingine ananituma mahali pengine. Zungumza tu na Bwana. Lo, ni ushirika mtukufu jinsi gani kupiga tu magoti na kuzungumza na kusemezana na kumngojea yeye ajibu. Na kuwazia ni mtu mkuu jinsi gani ambaye unazungumza naye, muumba mwenyewe, na kusemezana na yeye yule aliyeuweka uhai wako kwenye mavumbi haya ya volkano unamoishi. Ndipo basi siku moja itakubidi kuondoka hapo, ndipo basi liko mikononi mwake liendako kutoka hapo na kuendelea. Nawe una majali wa sasa kujichagulia ni wapi nafsi hiyo itakakokwenda hapo itakapoondoka. Na ni jambo zuri jinsi gani kufanya ushirika na yeye juu ya msingi wa ahadi zake, kisha kumsikia akikujibu na kusema yote ni salama. Jamani, hilo kweli inalielezea vema. Haitubidi kuangalia kanuni yoyote ya imani, haitubidi kuangalia fundisho lolote la sharti. Jambo pekee litupasalo kufanya ni kujua tu ya kwamba yeye hurejea na kulishuhudia neno lake, kwamba limetatuliwa, na ni hayo tu. Ndipo mzigo unabingirika na kuondoka. Nimewaza juu ya kuja kwenye meza hii tunavyoiita usiku wa leo. Sasa kwa vile nimelielezea ya kwamba huu hapa ni ushirika tu, kadri ya vile ingekuwa tukila kile tunachokiita chakula cha Bwana cha jioni. Mwajua, hao watu wa mashariki huko nyuma wamelivuruga kabisa jambo hilo, nami siwezi kuwanyosha juu ya hilo. Na huku kote kaskazini wananichukua wakati nikienda kula chakula cha jioni, nao wanasema ni mlo mkubwa wa kutwa. Mimi wanasema ni kiamsha kinywa na chakula cha mchana na chakula kikubwa cha kutwa. Sasa chakula changu cha jioni kinaingilia wapi? Ninajaribu kuchunguza. Naona, nao wanasema, lo, hayo ndiyo yote. Nikasema, lakini haikuwa hivyo, hatukula mlo mkubwa wa kutwa wa Bwana. Yeye alikiita chakula cha jioni, chakula cha Bwana cha jioni. Nami najisikia kana kwamba nimeruka mlo kama mkianza kukiita hivyo. Lakini sasa tunapokuja pamoja namna hii, hapo Mungu hushuka. Nayo meza ya ushirika ni kwa kweli kumega, iliyomegwa, miili ya mwili wa Bwana ambayo tunaigawa miongoni mwetu. Sasa huo ni mwili halisi wa mkate tunaoumega, ukiwakilisha mwili wa Kristo. Hivi mliona katika siku ya Pentekoste ni jambo kubwa jinsi gani tulilonalo pale, ambapo Mungu yule aliyewaongoza wana wa Israeli kupitia nyikani, yeye ile nguzo kuu ya moto. Na kwenye siku ya Pentekoste, moto huu mkubwa ulishuka, kisha ukajigawa wenyewe miongoni mwa watu wake. Lo, kuwazia jinsi ambavyo yeye anatutaka kuketi pamoja katika mahali pa mbinguni, ndipo kila mmoja akilifurahia joto hilo la moto wa Roho Mtakatifu. Ndimi zilizogawanyika zilikaa juu yao kama moto, ndimi za moto. Mungu akijigawa mwenyewe miongoni mwa kanisa. Lo, hilo hata hivyo silingeiwasha tu moto mioyo yetu. Hapo ndipo tunapoweza kukusanyika pamoja katika mahali pa mbinguni. Sasa, tunajua ya kwamba meza yake, ambapo watu wanaketi pamoja na kufanya ushirika na yeye, ni kama oasisi jangwani. Na oasisi jangwani, ambapo pana chemichemi kuu, ambapo wasafiri waliochoka huja na kuketi kuizunguka oasisi hii jangwani, na kujiburudisha wenyewe, kisha kukumbuka jinsi ilivyofika pale. Na hivyo ndivyo ilivyo kanisani, kwamba meza hii ya ushirika, ambapo baraka zote za Mungu, injili yote, kila kitu alicho nacho Mungu kwa ajili ya kanisa lake, kinatolewa, kinawekwa miongoni mwetu. Na ni kama oasisi katika jangwa hili lenye joto, linalowaka, lenye dhambi ambalo tunapitia. Ndipo basi tunapoingia na kuzungumza juu ya kusoma menyu, kisha tunaona ya kwamba yeye anageuka tena, na yeye si ndiyo kwanza atoke kwa hii, ama ndiyo kwanza atoke kwa lile, ama hili kufutiliwa mbali, bali yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Yeye ana kila kitu kwenye menyu, tayari kukitoa. Hiyo ndiyo sehemu nzuri. Ndipo tunaweza tu kuangalia kwenye menyu na kuchukua tu yote. Mimi napenda tu, ninapenda mlo mkamilifu. Nanyi je? Ninapenda tu kuula. Na wakati tukizifurahia baraka hizi, kila mmoja akiuhisi uwepo wake na kusema, amina, Mungu asifiwe, haleluya, kadhalika. Kwa kuwa tunaweza kukumbuka yule aliyetuletea na kufanya iwezekane mauti ya Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu, kumkumbuka yeye. Nafikiri hivyo ndivyo mara nyingi, kwamba labda tunafurahia baraka nyingi sana, hata tunasahau mahali zilipotoka. Wakati mmoja nilishangazwa sana. Nilienda na kundi la Wakristo wa kanisa fulani, nao wakaketi kula, wala hawakurudisha shukrani kwa Mungu kwa ajili ya chakula chao. Vema, nilifikiri kidogo lilikuwa ni jambo lisilo la kawaida. Kisha nikaenda kwenye nyumba nyingine, nao bado waliendelea na kula tu, na mimi nikalihoji, nao wakasema, lo, vema, hiyo ni nini tu, Mungu hutupa tu hicho kwa vyovyote vile. Mnaona? Nikasema, inanikumbusha juu ya nguruwe chini ya mtofaa, mwajua. Matofaa yataanguka na kumpiga kichwani siku nzima, kamwe hata angalia juu kuona yanakotoka. Na hilo, mwajua, sisi, nafikiri inafaa kusimama na kuangalia juu, kuona ambako vitu hivi vinatoka. Lo, ni jambo la utukufu jinsi gani kumkumbuka Bwana wetu, kuyakumbuka yote aliyotufanyia, na kukumbuka ya kwamba hapakuwapo na mwingine yeyote angaliweza kuliwezesha hili. Hakuna kitu kingaliliwezesha ila Bwana wetu. Na yeye alilifanya bure, wakati hapakuwapo na mtu aliyestahili. Hapakuwapo na nabii, hapakuwapo na mwenye hekima, hakuna kiongozi mkuu, hakuna mtawala, hakuna mfalme. Hakuna mtu angaliweza kulifanya ila Bwana Yesu mwenyewe, na yeye alitufanyia hilo kwa hiari sana. Hebu tukumbuke tu, yeye amewafanyia hilo watoto wake kote katika wakati. Sasa hebu tuzungumze dakika chache tu juu ya jambo fulani ambalo inampasa mtu kukumbuka. Ningewazia huko mbali sana utukufuni usiku wa leo, kuna mtu jina lake Nuhu, naye hakika ana mengi ya kumkumbuka Bwana kwa ajili yake. Kwa kuwa katika wakati ambapo Mungu alitaka kuangamiza uovu wote kutoka kwenye uso wa dunia, Mungu alimkumbuka Nuhu. Naye Nuhu anakumbuka jinsi alivyoponea hasira ya Mungu kwa rehema ya Mungu. Jinsi ambavyo yale maji ya mafuriko yalianza kububujika mitaani, nazo pepo zikavuma na miamba ikaondoka milimani. Basi ni tufani mbaya jinsi gani. Nyumba zikalipuliwa, nazo chemchemi zikapasuka, naye Mungu alikuwa amemweka Nuhu ndani ya safina. Sasa, Kama hapo si mahali pa ajabu pa kumkumbuka yeye, naam, kuwa ndani ya safina, umewekwa salama katika uwepo wa Mungu, kuishi pamoja na yeye. Halafu tungeweza kuliita kundi lingine la watu, ama ningesema angalau watatu, na waliitwa Shadraka, Mishaeli na Abednego. Jinsi ambavyo walikuwa wamechukua msimamo wao kwa ajili ya Mungu, wakikumbuka ya kwamba yeye hutimiza ahadi yake. Na jinsi ambavyo kwenye majira haya makuu, kwa sababu ya msimamo wao, hata ndugu zao wenyewe, wengi wao walikuwa wamegeuka wakaingia ulimwenguni, lakini wao watasimama haidhuru, nao wakamtetea Mungu. Basi wakati tanuru lilipotiwa moto mara saba kuliko lilivyowahi kutiwa moto hapo awali, basi walitupwa kwenye tanuru hili. Nao hakika wanaweza kumkumbuka yule mtu wa nne aliyekuwa mle ndani pamoja nao, aliyeweka joto lote na mauti mbali nao. Kuna jambo fulani kuhusu huyo mtu wa nne. Huenda tukazunguka juu yake kidogo, naam Bwana, jinsi ambavyo yeye alikuwa ndiye pekee angaliweza kulifanya hilo liwezekane. Hapakuwapo na mtu mwingine angaliweza kulifanya ila huyo mtu wa nne. Na ni yeye ndiye aliyetoa uhai katika hatari ya mauti. Amina. Na yeye aliisukuma nyuma miali ya moto na kuwahifadhi. Na lo, mradi tu kunaweza kuwa na kumbukumbu, na hilo halitafifia, vivyo hivyo wanaweza kuikumbuka hiyo siku kuu huko chini Babeli. Kulikuwako na mtu mwingine kule chini Babeli, anayeweza kukumbuka pia, na huyo alikuwa ni Danieli, wakati alipoazimia moyoni mwake, kwamba hatajitia najisi kwa mambo ya ulimwengu. Huo ni msimamo mzuri kuchukua. Hapo ndipo sisi watu tunapaswa kuchukua kidogo, kuzikaza silaha zaidi kidogo. Jambo ndilo hilo. Hatutajitia najisi kwa mambo ya ulimwengu, haidhuru kanisa hilo lingine linafanya nini. Sisi wenyewe tutajifunga silaha. Tutadumu moja kwa moja na hilo neno. Haidhuru kijacho ama kiendacho, hatutajitia najisi. Kama hao wengine wanataka kufanya hivyo, endeleeni mkalifanye. Ikiwa hao wanawake wanataka kukata nywele zao, acheni wazikate. Sisi hatufanyi hivyo, hiyo ni kweli. Kama wanataka kujipaka rangi za vidole, acheni waendelee. Chochote kitu hicho kilicho rangi, acheni waendelee na kujipaka. Sisi hatutajipaka. Ikiwa hao wengine wanasema wanaweza kuvuta sigara na kuendelea, pema, acheni waendelee. Bali sisi hatutafanya hivyo. Hivyo tu, aha, hao wengine wanaweza kwenda nyumbani, waruhusiwe kuondoka kwenye shule ya Jumapili mapema kwa ajili ya kipindi cha televisheni, ama Jumatano usiku, waache ibada yote kwa ajili ya kipindi fulani. Haijalishi wanafanya nini, sisi tutamtumikia Bwana. Tutachukua msimamo kama Yoshua. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Tunakumbuka yale aliyofanya kutuletea baraka hii, nasi tunaifurahia sana, hata hatuwezi kuitia najisi kwa njia yoyote. Ni hazina ya uzima wa milele tulio nayo, nasi kwa njia yoyote hatutaki kujitia najisi kwa mambo ya ulimwengu hata kidogo. Naye Danieli aliazimu moyoni mwake jambo lile lile, ingawa alifanyika raia kule. Bali si kwa chaguo lake, kwa sababu ye alikuwa ni wa inchi nyingine. Na kila Mkristo aliyezaliwa mara ya pili ni wa inchi nyingine, mara tu anapozaliwa mara ya pili, kwa sababu anaelekea mbinguni. Mali yake iko mbinguni. Basi hapa wakati fulani uliopita, mimi na mke wangu, karibu miaka miwili iliyopita, tulikuwa, ndugu Masi na hao wengine watasisimkwa kidogo kutokana na hili, tuseme. Tulikuwa madukani. Basi katika mji wetu ni... kunao watu wengi wa kidini wanavyojiita, lakini tuliona mwanamke aliyevaa sketi, nalo lilikuwa ni jambo la kigeni sana, maana hakuna mwingine wao aliyeonekana kuvaa moja. Na kwa hiyo tunajua wengi wao wanaoimba katika kwaya na kila kitu. Na nini? Na kwa hiyo sisi, mke wangu akaniambia, akasema, "Vema, kwa nini?" Nami nikasema, "Vema, unaona, hao si wa uraia wetu." Akasema, "Ati nini?" Nikasema, "La, hao si wa nini wetu." Kasema, "Hao ni wa Marekani, sivyo?" Nikasema, "Hakika, hao ni wa Marekani." Hilo laweza likawa ni kweli vya kutosha. Ninakuta katika kusafiri, katika misheni, katika umishenari na kote ulimwenguni, nikienda Ujerumani, kuna roho ya kitaifa inavyoitwa, ni roho ya Kijerumani. Ni roho ya taifa hilo. Nikienda Uswisi ninakuta ndugu tu karibu anazunga lugha moja, bali kuna roho nyingine. Mnaona? Na ni roho tofauti huko Uswisi. Alafu ninakuja huku Ufini, ni roho tofauti kabisa. Ndipo ninakuja Marekani, kuna roho ya Marekani. Hiyo ni kweli. Vema, unasema hivi sisi si, akasema hivi sisi si raia wa Marekani, ni kwa nini watu wetu hivi na hivi? Nami nikasema, vema, unaona mpenzi, unaona kila taifa linaishi kwa roho ya hilo taifa. Hiyo ni roho ya taifa. Akasema, vema basi, hivi sisi si tungekuwa tukiishi kwa roho ya Marekani? Nikasema, no, la. Nikasema, tumezaliwa mara ya pili. Tunaishi kwa roho ya mbinguni ambako kuna utakatifu, haki. Na sisi si wa Marekani kwa jambo hilo, kwa sababu Marekani ni taifa tu la duniani. Lakini wakati mtu wa Ujerumani, wa Uswisi, ama popote awezapo kuwa, anapozaliwa kutoka mbinguni, anachukua roho ya mbinguni. Nayo tabia yake na maumbile yake yanatafuta vitu vya huko juu, ambako Kristo ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Amina. Lo, jinsi tunavyopaswa kukumbuka hilo, kwamba yeye alikufa ili tuweze kukingwa na kitu hiki, kupata chanjo. Hiyo ni kweli. Mmea mzuri wenye afya haunini, una haja kuunyunyizia mmea mzuri wenye afya. Wadudu hawata ushambulia kwa vyovyote vile. Hiyo ni kweli. Hakuna wadudu watakao usumbua mmea wenye afya. Ni ule wa namna ya tuta la kuoteshea, ambao hauna budi kunyunyiziwa wakati wote, namna fulani ya mambo ya uchotara. Na hivyo ndivyo ilivyo leo hii. Inatubidi kulinyunyizia na kulibembeleza kanisa mno. Inapaswa kuwa ni mtu mgumu wa Kristo aliyeoshwa katika damu ya Yesu Kristo na kuzaliwa kwa roho wa Mungu. Na wadudu wote wa ulimwenguni wanatawanyika. Hata hawajipumbazi karibu na pale kwa vyovyote vile. Hilo ni fidhuli sana, bali natumaini lilishika. Kidogo ni tamshi fidhuli, bali mnajua yale ninayozungumzia.
Lo,
jinsi ambavyo Danieli akiazimia hilo moyoni mwake, anaweza kukumbuka vizuri faida yake. Nasi siku moja tutakumbuka faida yake pia. Kwa hiyo wakati alipokuja kukumbuka hilo, katika saa ya dhiki, Mungu alimtuma malaika kwenye tundu la simba na kufunga kinywa cha simba wasije wakamsumbua. Ni kumbukumbu la jinsi gani kuwazia. Yeye alitupwa katika tundu la simba kwa sababu alikuwa ameazimia moyoni mwake kumtumikia Mungu, naye angeweza kukumbuka hilo. Iliendaje? Kitu kama hiki. Mungu amemtuma malaika wake, aliona uaminifu wa moyo wangu. No, haya basi, usafi wa moyo wako. Mungu angeweza kuona hilo katika Danieli na azimio lake kufanya yaliyo haki. Ndipo yeye akamtuma malaika wake, na alikuwa amewazuia simba wasimsumbue hata kidogo. Ni kumbukumbu la jinsi gani. Tungeweza kuendelea na kuendelea na hilo. Hebu tumkumbuke tu mtu mwingine mara moja hapa, ama kundi la watu, hao ni Israeli. Wakati Israeli walipokuwa wameweka mahali pao, kujiandaa wenyewe kumtetea Mungu. Naye malaika wa mauti alikuwa akija usiku mmoja, aliyekuwa amchukue mzaliwa wa kwanza wa kila nyumba. Na jinsi ambavyo Israeli hata waliamriwa kukumbuka ya kwamba damu ilikuwa kwenye mwimo wa mlango. Hicho ndicho kitu kilichoizuia ghadhabu ya Mungu na kuwaweka pale wakiwa hai. Kilikuwa ni ile damu mlangoni. Ilikuwa ni ukumbusho. Na hiyo daima ingali ni ukumbusho. Damu kwenye mwimo wa mlango na kwenye kizingiti. Ulikuwa ni usiku wa kumbukumbu jinsi gani, na ulikuwa ukaririwe kote katika nyakati zijazo, ya kwamba Mungu usiku huo alitofautisha kati ya wenye haki na wasio haki. No, sijui kama ingekuwa ni kweli ama si kweli, bali siku yaja ambapo Mungu ataonyesha tofauti kati ya wenye haki na wasio haki. Na hiyo itakuwa ni ukumbusho kwetu kujua ya kwamba ile damu bila shaka iko kwenye kizingiti na mwimo wa mlango. Na popote unapoangalia ama ufahamu wako, unaangalia kwa macho yako na kuona kwa moyo wako. Hiyo ni kweli. Utakumbuka unaangalia kupitia damu ya Bwana Yesu, jinsi ambavyo angeangalia kupitia kwake. Ni wakati wa jinsi gani? walikuwa
Israel had another thing they could always
Israeli walikuwa na jambo lingine waliloweza kukumbuka daima, kwamba wakati walipochukua hatua yao juu ya yale waliosikia Musa akisema, yule nabii mkuu aliyethibitishwa kwa neno la Mungu, basi wakati walipochukua msimamo wao kutembea taratibu, kwa sababu walimuona Mungu akithibitisha ya kwamba ujumbe aliokuwa akileta ulikuwa ni wa kweli na ulikuwa ni kulingana na maandiko, na Mungu alikuwa pamoja naye. Naye alikuwa amekutana na huyu ambaye hakuwa na jina, aliyeitwa mimi niko. Alikuwa amekutana na yeye kweli, kwa sababu walikuwa wamemuona akitenda kazi na Musa. Na halafu walikuwa na ukumbusho mwingine mkuu, kwamba hapo walipoanza kutembea, nguzo ya moto iliwatangulia kuwaongoza njiani. Ni kumbukumbu la jinsi gani wangaliweza kuwazia, jambo la ukumbusho, hata hawakuhitaji dira yoyote. Amina. Nilisema nini? Hawakuhitaji dira yoyote. Walikuwa na nuru ya Mungu kuwaongoza. Ilikuwa ni ukumbusho wa jinsi gani kwa wale mamajusi, jinsi ambavyo hawakuhitaji dira yoyote, ndipo nyota ikawaongoza. Ni ukumbusho wa jinsi gani kwetu leo hii kuwa na Roho Mtakatifu kutuongoza. Si kanuni fulani ya imani au mtindo fulani, wala kitu fulani cha kutuongoza au kitu fulani kilichobuniwa na mwanadamu. Lakini Roho Mtakatifu huja pamoja na nguzo ya kufungiwa ya neno na kulihakikisha neno lake na kuthibitisha ya kwamba ni kweli. Ni ukumbusho wa jinsi gani kwa mioyo yetu kujua ya kwamba Mungu aliye hai angali hai. No, kumkumbuka yeye, yale aliyofanya, aliwaongoza kote hadi kwenye inchi ya ahadi kwa njia hii. Elia alikuwa na jambo kuu la kumkumbuka Mungu kwalo, akiisha kutekeleza jukumu lake, kile hasa Mungu alichomwambia afanye, kuamrisha mvua hata umande usianguke mpaka auagize. Akakwea na kuketi karibu na kijito cha Kerithi mle ndani. Akakaa huko wakati huu wote. Jinsi ambavyo angeweza kukumbuka hilo? Angepataje chakula miaka hii yote? Lakini Mungu alimhudumia kwa kunguru. Mungu wa mbinguni. Hakuna swali, kunguru hao walipata chakula hicho wapi? Hatujui, hatuwezi kusema. Jambo pekee kwamba alijua tu, alijikabidhi tu kwa neno la Mungu, yale yeye aliyomwahidi. Ndipo Mungu akashughulikia yaliyobaki. Hayo tu ndiyo yatupasayo kufanya. Ndugu, hayo tu ndiyo tunayohitaji. Ni kumchukulia tu kwa neno lake. Atafanyaje jambo hilo? Sijui. Lakini mnaona, tunajaribu kuingiza mawazo yetu wenyewe, na hapo ndipo tunapovuruga mambo. Vipi kama angalisema, kijito hiki kingine chini ya kilima kingekuwa kizuri vile vile, maana kina maji mengi zaidi? La. Vipi kama Ibrahimu angaliwazia ya kwamba anapaswa kuiteka Sodoma? Kamwe, lisinga litendeka vizuri. Bali Ibrahimu alipitia njia ile aliyoongozwa na Bwana, ile ahadi yake moja aliyopaswa kushikilia. Elia angeweza kukumbuka wakati alipokuwa amefanya yote aliyoweza kufanya. Alikuwa amewakemea wanawake wote wa siku hiyo waliojaribu kujifananisha na mama taifa, mke wa rais, na mambo hayo yote ambayo alikuwa ameyakemea. Nao wakamuita mzee, nadhani jamaa mzee tu duni. Naye akaenda, ila akafanya yale hasa Mungu aliyomwambia afanye. Ndipo ikafikia kwenye mashindano ya kuamua, ambapo yeye alisema, hebu tuone ni yapi ya mambo haya yaliyo kweli. Sasa nyinyi waiteni manabii wa Baalimu hapa juu, nanyi mwaite manabii wake, nami acheni nimuite Bwana. No, ni shindano la kuamua la jinsi gani, wakati alipojua neno lake lilikuwa limeliahidi. Tungesema nini leo hii kama Wakristo mbele ya Ubudha, Uislamu ama chochote kingine? Hebu tuone nani ndiye Mungu. Amina. Wakati fulani uliopita chini huko India, ambako tulikuwa kwenye mkutano, na hako kulikuwa na watu wengi, lakini wanne ama watano wakaja jukwani. Na hapa kuwapo na njia ya kukadiria ni watu wangapi waliokuwa pale. Ndipo nikamwombea maskini mtu mwenye ukoma. Hakuwa na mikono na masikio yake yalikuwa yameliwa yote na vigutu vidogo tu. Naye alikuwa akijaribu kunikumbatia, nami nikamkumbatia na kuomba pamoja naye. Bwana akaniambia kilichokuwa shida yake na kuhusu maisha yake. Nami ningeweza kuwaona maraja na hao walioketi pale nje. Wakasema, hiyo ni telepathia, unaona? ungeweza kujua vile walivyokuwa wakiwazia, kile walichokuwa wanaenda kunirudishia. Siku hiyo nilikuwa nimekaribishwa katika hekalu la Majaini, ambapo palikuwa hapo na yapata dini 17 mbalimbali mle ndani, na kila moja ya hizo inaupinga Ukristo, na Ukristo ni bure. Lakini usiku huo Mungu akabadilisha ratiba. Tukaanza kusoma kutoka kwenye menyu karibu na chemichemi yake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akaanza kufunua. Na baada ya kitambo kidogo, Mhindi mmoja akaja karibu, naye alikuwa ni kipofu. Nikasema, mtu huyu ni kipofu. Sote tunaweza kuona hilo. Bali ni mtu aliyeoa, anao wana wawili. Nikasema, nitataja herufi za jina lao. Siwezi kulitamka. Na hiyo ilikuwa ni kweli kabisa. Ningeweza. Hao wanaowaita watu watakatifu na hao wote huko nje na hao makasisi wa Kiislamu nao wameketi pale nje. Na kwa hiyo walijua basi, walidhani nilikuwa nikisoma nia zao telepathia. Na kwa hiyo ilitokea kwamba niliangalia nyuma, naye mtu huyu kipofu ono tu hapo juu alikuwa amesimama pale akiniangalia. Lo jamani, wajua mtumishi wa Mungu Roho Mtakatifu alikuwa tayari ameleta yale yaliyoandikwa kwenye menyu. Mwajua, nilijua kilikuwa tayari kupakuliwa. Nikasema, sasa walikuwa wakiniambia leo hii ya kwamba dini ya Kiislamu ndiyo iliyokuu kuliko zote ulimwenguni na Wabudha na zote. Nikasema, sasa ninataka baadhi yenu makasisi huko nje, makasisi wa Budha, makasisi wa Kiislamu, waje wayafungue macho ya mtu huyu. Hakika. Sasa, kama yeye ni mkuu hivi, mtu huyu ni mwabudu jua, nasi sote tunajua, sisi tunaoamini ya kwamba alikosea, aliabudu kiumbe badala ya muumba. Nikasema, alikosea, nasi tunajua hilo. Lakini, nikasema, hakika Mungu aliye muumba, naye mtu huyu yuko tayari kuja na kumtumikia muumba huyo, hakika yeye yuko tayari kujidhihirisha mwenyewe. Sasa, ninataka kusema jambo fulani. Nisinga lisema hilo kwa vyovyote vile, kama sikuwa nimeliona ono hilo. Nilijua vema kuliko hivyo. Naona, hilo ndilo hatutaki kwenda tukidhania. Kudhania linamaanisha, unapiga hatua pasipo na uhakika. Hiyo ndiyo sababu tunataka kuwa waangalifu unaposema, Bwana asema hivi. Sio tu dhana, lakini kitu unachojua kwa hakika, kikweli, Bwana amekisema. Nami nikajisikia kufarijika sana kwa kuliona hilo, nikijua halijawahi kushindwa. Ndipo nikasema, sasa nini, kama mtu huyo amekosea, sasa Waislamu wanasema alikuwa amekosea, alafu ninyi kumfanya Muislamu, alafu Wabudha wangesema alikuwa amekosea, nao Makalasinga na Wajaini na wowote wale, wote wangesema amekosea. Lakini hakika kuna ukweli mahali fulani. Lo jamani, lo, ni kitu chenye utukufu jinsi gani. Ndipo nikasema, sasa yule atakaye yafungua macho yake, yeye aliahidi atamtumikia Mungu huyo. Aliingia upofu kutokana na kulitazama jua, maana lilikuwa ni Mungu jua, mnaona? Naye alidhania hilo lililipia safari yake ya kuenda mbinguni. Sasa, tungeweza kumkumbuka Kristo ya kwamba yeye aliteseka, sio apate kuyapofusha macho yetu, bali kuyafungua macho yetu. Mnaona? Kwa hiyo basi, na ikiwa, nikasema, sasa, yule atakaye kuja na kufanya jambo hili, nitalifuata kundi hilo la dini. Nikasema, nitamtumikia yeye atakaye yafungua macho yake. Basi, hilo lilikuwa ndilo kundi nyamavu kuliko yote nililopata kusikia. Hakuna mtu aliyenena. Ndipo nikasema, pema, huyo hapo kasisi wa Kiislamu hapo nje sasa, mbona usije ukayafungue macho yake? Nikasema, kwa nini? Ni kwa sababu huwezi, na wala mimi siwezi. Bali Mungu wa mbinguni amemfufua mwanawake Yesu Kristo, ambaye amenionyesha ono sasa hivi, ya kwamba huyu mtu atafumbuliwa macho yake. Ikiwa sivyo, basi mimi ni shahidi wa uongo wa huyu Kristo. Na kama akifanya hivyo, basi mimi ni shahidi wake wa kweli. Nanyi inawabidi mnapaswa kutubu, ama hamna budi kama ninyi. La sivyo, mtaangamia katika makundi ya dini mliomo sasa. Ni wakati wa jinsi gani? Basi nikasema, sasa iwapo huo ni uongo, basi mnapaswa kuniweka kwenye ndege, mkanirudishe Marekani, wala msiniruhusu kuingia humu tena. No, lakini hapo Mungu wetu alipojitokeza jukwani, huyo mtu, mara nilipomwombea, aliweza kuona vizuri kama nilivyoweza. Alikimbia akamrukia meya wa mji shingoni, na akaanza kumkumbatia. Na mbona, tulichukua kama saa nne. Sikuwa na viatu wala mifuko ya koti langu, na jeshi la mgambo lisingeweza kuwazuia, na ilikuwa ni mkurupuko. Nanyi inawapasa kuona kile. Lakini ilikuwa ni kitu gani? Mungu yule yule. Mungu yule yule aliyeweza kuagiza moto, kushusha moto, kuiondoa dhabihu yake, anaweza kumleta Roho wake Mtakatifu kuthibitisha neno lake kwamba ni kweli, mradi tu una hakika kwamba hiyo ni kweli. Sasa Eliya alikuwa na hakika ya kwamba hiyo ilikuwa ni kweli. Alikuwa ameisikia sauti ya Mungu. Hakuna swali kwake, wala hakuna swali moyoni mwako usiku wa leo ya kwamba Mungu angali anatoa Roho Mtakatifu kama alivyofanya kwenye siku ya Pentekoste litatukia. Ikiwa hakuna swali kwamba yeye hutimiza neno lake na kuwaponya wagonjwa, halina budi kutukia. Lakini huna budi kuwa na hakika nalo. Huna budi kuliona kweli kwa macho halisi ya imani, kisha ulikubali na kusimama papo hapo. Naye alikuwa na mengi sana ya kumkumbuka Mungu kwa ajili yake hapo alipokuwa. Sasa yeye ana mengi ya kukumbuka yale yeye aliyofanya katika siku hizo. Yule mwanamke mtovu wa uadilifu ambaye Yesu alikutana naye huko juu Sikari, kwamba yeye alikuwa ni Msamaria, ambao walikuwa ni watu waliotengwa na jamii, ambao walimwamini Mungu kweli. Walikuwa kama nusu Myahudi na nusu mataifa, nao walikuwa ni jamii walimwamini Mungu. Na maskini mwanamke huyu, mtovu wa uadilifu katika hali yake, amechafuliwa sana na dhambi. Basi siku moja labda alivunjwa moyo na mapokeo yao yote ya wazee, ya viungu na mabirika na kuosha na kadhalika. Alitoka akaenda siku moja kwa maskini kisima kile cha kale cha Yakobo kule juu, naye alikuwa akitaka kuitelemsha ndoo yake akachote maji, ndipo akabadilisha chemchemi. Lo, jinsi anavyoweza kukumbuka ya kwamba kulikuwako na mtu aliyeketi pale ambaye alisema ndani yake mlikuwamo na maji yaliyo hai. Jinsi lilivyomchangamsha wakati kisima hicho hai kilipozifichua dhambi zake na kumwambia mahali alipokosea na kumwelezea yale aliyokuwa amemfanyia. Nalo likaweka ujumbe moyoni mwake uliompasha moto kwa utukufu wa Mungu, na huyo akaingia mjini na kwa hao wanaume. Sasa mwajua, hilo kweli si halali katika nchi hiyo kwa mwanamke kupitia mitaani, na hasa mwanamke aliyetiwa alama kwa utovu wa uadilifu. Lakini nawaambieni, hapo aliposafishwa na kunyweshwa maji hayo matamu, eti ujaribu kumzuia. Ilikuwa ni kama kujaribu kuuzima moto ama nyumba inayoteketea na ni kukavu sana, na upepo mkali katika hali kavu uliokuwa ukiuvumisha mwali moto huo kweli kweli. Wala usingeweza kumkomesha kwa sababu alikuwa amepata kitu kilicho halisi. Dhambi zake zilifunuliwa. Basi dhambi zake na makosa yalipofunuliwa, yeye anaweza kukumbuka usiku wa leo utukufuni. Anaweza kukumbuka ya kwamba kulikuwako na chemchemi kwa ajili yake. Kulikuwako na mahali ambapo kanuni zote za imani na makanisa yalikuwa yamemkataa, bali hata hivyo alipata oasisi. Alipata mahali ambapo kuna mtu ambaye alijali. Ni shangwe jinsi gani! Na jinsi tunavyoweza kushangilia pamoja naye, sisi ambao tulifungwa na kanuni za imani zilizotuvuta mbali na Mungu, na tukapata chemichemi iliyojaa damu iliyotolewa kwenye mishipa ya Emanueli. Hapo tulipoteza hali yetu yote ya ugumu. Ndipo tukainywea hiyo chemichemi na kuburudika. Pia tunakumbuka yule aliyeilipia gharama tupate kuwa na Roho wake juu yetu, Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ni ukumbusho wa jinsi gani kukumbuka. Ninawazia usiku wa leo ya kwamba Hajiri angeweza kuwa na jambo la kuwazia pia wakati alipokuwa amefukuzwa kueleweka vibaya. Sasa wapo wengi wetu hapa wanaoweza kuwazia juu ya Hajiri jinsi yeye akieleweka vibaya. Ni nani atembeaye maisha mema pamoja na Mungu ambaye huipitia ile njia nyoofu nyembamba ila anayejua kueleweka vibaya ni nini? Mimi nimeeleweka vibaya. Kila mtu, ninyi nyote ndugu mnaojaribu kuishi vema, nanyi kina dada mnaeleweka vibaya. Jirani zako wanafikiri wewe ni mtindo fulani wa kale na wanajaribu kukushambulia. Kwa nini huhudhurii mashirika haya? Na ni kwa nini hufanyi karamu hizi za kadi wakati mambo? Nawe unayakwepa mambo hayo, unaeleweka vibaya. Vivyo hivyo Hajiri alieleweka vibaya. naye alikuwa na mtoto wake maskini Ishmaeli aliyekuwa ni tunda la tumbo lake kutoka kwenye ndoa halali na mume wake Ibrahimu. Naye alikuwa msichana mtumwa, naye alikuwa amekabidhiwa na bibi mkubwa wake Sara kwa Ibrahimu amuoe, ambapo ndoa ya wake wengi ilikuwa halali siku hizo. Naye alikuwa ameolewa kihalali na huyo mtu kwa sababu alikuwa amekabidhiwa kwake. Alikuwa amemzaa mtoto kile tu kilichokuwa matumaini yao. Hakuna kitu ambacho mwanamke huyo alikuwa amefanya kinyume. Na hata hivyo, alieleweka vibaya na bibi mkubwa wake na kufukuzwa aingie nyikani apate kufa. Ni mahali pa jinsi gani kuwa. Nayo maji yalikuwa yamekwisha kwenye chupa. Koo la maskini Ishmaeli lilikuwa limeanza kukauka. Alikuwa akilia apate maji. Ikafikia pabaya zaidi. Basi, ni moyo wa mama pekee ungaliweza kumsikia mtoto huyo akilia kutoka kwa midomo midogo iliyokauka jangwani mahali fulani ya mtoto wake wa pekee, na kuhisi maskini mwili wake ukikauka. Naye yuwafa. Hakuna maji, ni mawe tu na mchanga, kama vile ungetazama nje hapa katika majangwa ya Phoenix. Sio mahali kueleweka vibaya. Ni wakati wa jinsi gani alikuwa ndiye huyo hapo msichana mtumwa wa kwanza, naye alikuwa amejaribu kutenda kwa njia sahihi aliyopaswa kutenda. Naye huyo hapa ana mtoto mchanga mikononi mwake, naye yuwafa. Basi alikuwa na huzuni sana, akamlaza chini ya kichaka kidogo, kisha akaenda kadri ya mtupo wa mshale, akapiga magoti kuomba. Ndipo kisima kikaonekana. Lo jamani, kisima cha yeye aliye hai na anayeniona kingali kipo hata leo. Kiliwekwa pale kwa njia fulani. Kisima hicho kingali kinasimama kama kumbukumbu. Sina elimu ya kutosha kulitamka, lakini nililijaribu muda mfupi uliopita nilipokuwa nikiandika muhtasari kidogo. Kami nikajaribu kulitamka, isingeweza kulitamka, lakini mnajua ni nini. Ninakiita kitu kimoja kingine. Nikasema, afadhali nisiseme hilo, nitaonyesha tu ujinga wangu vibaya zaidi. Ila jambo moja ninalotaka kusema, ninajua mahali palipo na kisima kingine kilichowekwa kwenye siku ya Pentekoste, ki wazi tu usiku wa leo kama kilivyokuwa wakati kilipofunguliwa huko nyuma. Nayo maji hayo ni matamu tu vile vile kwa kila mwanamume au mwanamke anayetaka kupitia barabara ya kweli pamoja na neno la Mungu na kutembea pamoja na yeye. Naja kwenye kisima hiki nikimkumbuka Yesu aliyefanya iwezekane kwamba mimi mgeni, mwana wa mlevi, ningeweza kuja kwenye kisima hicho na kusamehewa dhambi zangu na kuunywea uzima wa milele. Lo, jinsi hapana shaka Hajiri alijisikia wakati alipoona kisima hicho. Kiliyaokoa maisha yake na ya mtoto wake. Hakika anaweza kuikumbuka oasisi hiyo siku zote za maisha yake, na pote kupitia wakati ambapo anaweza kuikumbuka. Tungeweza kuendelea na watu, lakini hebu tuliwazie tu hili. Usikose kukiona kisima chako sasa. Usikose kuona ile sehemu ya kuburudisha inayoleta uzima. Yesu alitumwa kutoka kwa Herode kunini? Kutoka kwa Pilato hadi kwa Herode kwa ajili ya dhihaka. Kile alichokosa. Ni nini iliyokuwa shida ya Pilato? Basi hapo Pilato alipomtuma Yesu kwa Herode, halafu basi jinsi Herode alivyokuwa mpumbavu, ambapo alikuwa amesikia habari zake, pia alikuwa amesikia habari za huduma yake. Naye Pilato akiwa ni Myahudi, ama Herode ninaamini alikuwa, Herode alikuwa ni Myahudi, huku amesimama pale mbele yake. Basi huyo hapo amesimama mbele ya yale manabii wote walikuwa wametabiri kuhusu tangu Edeni na kuendelea. Amesimama katika uwepo, na kamwe hakuomba msamaha wa dhambi zake. Yeye kamwe. Nashangaa kama hata aliwazia, alichukua wazo la pili ya kile kwamba alikuwa amesimama mbele ya nani. Labda hakujua kamwe ni nani alikuwa amesimama mbele zake. No, mnasema hilo lilikuwa tishio. Hilo lilikuwa ndilo jambo la kijinga kuliko vyote. Lilikuwa ndilo jambo la kijinga kuliko vyote ambalo mtu huyo aliwahi kufanya. Pema, unawazia juu ya vile alivyokuwa katika hali mbaya. Lakini ngoja kidogo. Tunao watu siku hizi wanaofanya jambo lile lile. Wanasimama karibu na chemichemi ile ile, wangali wanafanya kosa lile lile alilofanya. Manabii wote kwa miaka 4000 walikuwa wameelekeza kwake, lakini kwa sababu hakuja katika njia ya kanuni zao za imani ilivyosema yeye angekuja, walimtupa nje. Hapo ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Naam Bwana. Wangali wanamtupa nje. Hawataki uhusiano wowote nalo isipokuwa lije kulingana na kitabu chao, mwajua jinsi ambavyo kitabu chao cha kiada kinavyolisema, mnaona? Halina budi kuja hivyo. No. Manabii wote kupitia miaka 4000 walikuwa wamenena habari zake, naye huyu hapa amesimama mbele zake, wala hakusema kitu kuhusu kuomba msamaha. Huyo hapo katika huo uwepo na utimilifu wa maneno yote ya manabii wa Kiebrania amesimama papo hapo mbele yake, na hata hakuomba msamaha. Alisimama tu pale. Lo, hilo lilikuwa ni jambo la kuchukiza mno. Lakini tunafanya jambo lile lile siku hizi, ila tu tunasimama karibu na yeye baada ya miaka 6000. Tunafanya kosa kubwa zaidi kuliko Herode na Pilato na Kayafa na makuhani wa siku hiyo, kwa sababu tuna miaka 2000 zaidi ya kumbukumbu iliyoongezewa, nasi tungali tunafanya kosa lile lile. Nini tu ina nini tu, nadhani ya kwamba Herode kamwe hakuliwazia kwa uzito. Sasa sijui tu jinsi tunavyoliwazia hili kwa uzito. Unajaribu kulitafakari neno hili kwa uzito kiasi gani? Neno hilo linamaanisha nini kwako? Unajua huyo ni Mungu katika maandishi, bali tunapita moja kwa moja juu yake kwa ajili ya namna fulani ya kanuni ya imani na kusema siku za miujiza zimepita. Daktari Jones alisema hivi na hivi. Kwa hiyo hilo latosha. Na hata hivyo, Biblia hii imewekwa katika kila duka la vitabu, karibu kila kimoja, kibanda cha Biblia makanisani. Na wahudumu na kadhalika wamesimama pale na wanasoma kupitia juu yake na kuipuuza kwa ajili ya kanuni ya imani. Wanajaribu kuiweka huko nyuma katika kipindi kingine cha wakati. Kama vile nilivyotoa tamshi mara mbili ama tatu tangu niwe huku Phoenix, nilinijia. Wanadamu wako hivyo. Daima wanamsifu Mungu kwa ajili ya yale yeye amefanya na kutazamia yale atakayofanya, huku wakipuuza yale anayofanya sasa hivi. Wanafanya hivyo, wanakosa kuliona. Sasa, labda Herode angaliweza kumsifu Mungu kwa ajili ya vile alivyowatoa watoto kutoka nyikani na kadhalika. Nao wakasema, siku moja yeye atamtuma Masihi, utukufu kwa Mungu, tutamuona wakati huo. Naye alikuwa huyu hapa amesimama moja kwa moja mbele yao, nao hawakumjua. Alikuwa kwa ulimwenguni, nao ulimwengu uliumbwa na yeye, nao ulimwengu haukumtambua. Bali wote waliompokea kwake aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ninapenda hilo. Naam Bwana. Hapo katika uwepo wake, nadhani hakuliwazia kwa uzito. Na wengi siku hizi wanafanya jambo lile lile, hawalitilii maanani. Hawaliwazii kwa uzito. Wanawazia, sasa hapa mimi huenda kanisani, nami ni mzuri tu kama ulivyo wewe. Sasa kamwe hutaki kuchukua msimamo huo. Ungeweza kuwa mzuri kama mimi na usiwe mzuri hata kidogo. Unaona? Lakini unapaswa kutomfanya mtu yeyote mfano wako. Unataka kumfanya Mungu mfano wako, Yesu Kristo, nawe unataka kuchukua neno lake. Basi kama hunini, sasa kumbukeni Biblia ilisema huku katika kitabu cha Ufunuo, huu ndio ufunuo kamili wa Yesu Kristo. Yeyote atakayeondoa neno moja kutoka kwake au kuliweka neno moja kwake, ataondolewa sehemu yake katika kitabu cha uzima. Kwa hiyo, huo ndio ufunuo. Mungu zamani za kale na kwa njia mbalimbali, Waebrania moja, alisema na baba zetu kupitia manabii, lakini siku hizi za mwisho kwa mwana wake, Kristo Yesu. Na Kristo akijifunua mwenyewe, akijitambulisha mwenyewe, akilichukua neno lake na kulifanya tu listawi. Nikisimama hivi majuzi, nikizungumza, ninaamini, na ndugu Carl Williams, palikuwapo na mtende, ninaamini ilikuwa ni ndugu Carl ama mtu fulani. Ndipo nikasema, huo si ni mti wa kupendeza? Akasema, naam. Nikasema, ni kitu gani? Mavumbi ya volkano. Hivyo ndivyo tu ulivyo, mavumbi ya ardhini yenye uhai ndani yake. Na uhai huo ulikuwa ni uhai wa namna fulani ulioufanya mtende. Hapa unasimama mwingine, ni mti wa namna nyingine. Ni mtini. Ni kitu gani? Mavumbi ya volkano kutoka ardhini yakiwa na uhai wa mtini ndani yake. Vema, tuangalie sisi. Sisi ni nini? Ni kama mti ule, mavumbi ya volkano, bali yakiwa na uhai wa binadamu ndani yake. Na uhai huo wa binadamu ni wa ardhini na hauna budi kurudi ardhini. Lakini kuna uzima utokao juu ambao mwanadamu yeye huishi kwa uzima huo. Ni uzima wa milele. Ni upumbavu jinsi gani. Hivi hatungeweza kutafakari hayo enyi marafiki. Sasa si mhemko, sio kuweka kanuni nyingi za imani, ni tukio, ni kuzaliwa. Kwanza inakubidi kuwa na ujuzi wa mauti kabla ya kuweza kushuhudia kuzaliwa. Kama vile kulinyosha hilo vizuri, onja mauti kisha ushuhudie kuzaliwa. Mbegu yoyote haina budi kufanya vivyo hivyo. Nayo mbegu hii ni Mungu. Na wakati hiyo imewekwa moyoni mwako, inasababisha kuzaliwa kwa mwana wa Mungu. Na hivyo ndivyo Yesu alivyokuwa wakati alipokuwa duniani. Alisema, ni nani awezaye kunihukumu mimi kwamba nina dhambi? Ni nani anayeweza kunishtaki mimi hasa kwamba nina dhambi? Dhambi ni kutokuamini. Kama hamwezi kuniamini mimi, aminini kazi. Yachunguzeni maandiko, ndani yake mnadhani mna uzima wa milele. Hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Hayo ndiyo yanayosema mimi ni nani. Basi ikiwa mimi sitimizi sifa hiyo, jinsi hasa maandiko yalivyosema, Baba alivyosema ningekuwa, hapo nitakapokuja. Kama sitimizi hayo, basi nimekosea. Lo, kama sisi wa Kristo, kama sisi wa hudumu, kama sisi wanaume, wanawake, wa Pentekoste na wengine wetu, kama hatuwezi kuyachukua yale Mungu aliyosema kanisa lake linapaswa kuwa, kama hatuwezi kulingana na kiwango hicho alichosema, basi tunaweza kuhukumiwa kwamba tuna dhambi ya kutokuamini. Tunajaribu kusema ya kwamba siku za miujiza zimepita na mambo haya mengine yote, hayo na hili na hili na hili na hili, ndipo tunaweza kushtakiwa kwa kutokuamini, kwa kuwa ipo dhambi moja tu, na hiyo ni kutokuamini. Yeye asiyeamini amehukumiwa tayari. Unaona? Hata hufikii msingi wa kwanza ikiwa huamini. Yeye amjiaye Mungu hana budi kuamini ya kwamba yeye yuko na mpaji thawabu kwa hao wamtafutao kwa bidii. Kwa hiyo vipi ikiwa kanisa? Hilo ndilo Mungu analotaka. Hilo ndilo Mungu atakalokuwa nalo, kundi la watu wanaoweza kusema, Yesu Kristo ameahidi nini? Ni kitu gani kilichoahidiwa katika siku hizi za mwisho ambacho hakijadhihirishwa kupitia kwetu? Amina. Ndipo tunaweza kuketi chini tumkumbuke yeye, kumkumbuka yeye tunapokusanyika pamoja. Kama kuna kitu chochote tulichopungukiwa, hebu tulifanye. Ikiwa tumepungukiwa na chochote, hebu na turudi kwenye hicho. Hebu tukumbuke kile yeye alichotaka, sio kile tunachofikiria tunapaswa kuwa nacho, bali kile yeye alichosema inatubidi kuwa nacho. Naona? Hatuna budi kuwa nacho kwa njia hiyo, jinsi yeye alivyolisema. Lakini nashangaa kama sisi tuna nini tu. Tunasema, vema, mimi ni mfuasi wa hili. Nashangaa kama unaliwazia kwa uzito, ujua ya kwamba hilo halimaanishi kitu kwa Mungu. Hilo halimaanishi kitu. Herode labda alisema, vema, sasa ngoja kidogo tu hapa. Unajua mimi ni nani? Unaona? Hakuliwazia kwa uzito. Nasi tunapaswa kuwazia kwa uzito. Unajua alichofanya? Wakati Kristo alipowekwa mbele zake kwa mara ya kwanza, ambapo manabii wote, watu wenye hekima, na kote katika nyakati, ambao walizungumza kuhusu huyu ajaye, na hapo yeye alisimama mbele zake. Mwajua nini yake, nini? Kwenye fursa hii, ambapo Mungu alimweka Kristo mbele ya Herode, yeye aliomba tu burudani. Nashangaa ndugu zangu, hebu tuwazie kwa uzito sasa. Sisi watu wa Kipentekoste, nashangaa kama tunampokea Roho Mtakatifu kwa ajili tu ya burudani. Lakini kuna zaidi ya hicho kinachoambatana naye. Kuna maisha yanayopaswa kuishiwa. Nashangaa kama hicho ndicho kizuizi cha makanisa yetu leo hii, ndugu zangu. Nashangaa kama hiyo ndiyo sababu tungali huku nyuma nyikani tukitangatanga, badala ya kuwa huko kwenye inchi ya ahadi, tukimiliki vitu vyote. Nashangaa ikiwa hakuna kitu fulani, hatujawazia kwa uzito vya kutosha kukihusu. Mnaona? Hamna budi kuwazia kwa uzito. Kama Pilato angalifanya hivyo, angalimuachilia. Kama Herode angalifanya hivyo, angalimuachilia. Bali hakuwazia kwa uzito, fursa yake ya kwanza. Halafu basi yeye alifanya nini? Aliomba kufanyiwa vitimbi. No, hao, hivyo ndivyo ilivyo leo hii. Wanataka kuufanya Ukristo vitimbi, kiini macho kidogo ulichonacho mkononi mwako. Basi sikilizeni enyi wa Pentekoste, iweni wanyofu sana katika mambo haya. Mnaponena kwa lugha na kutoa tafsiri yake, hakikisheni kwamba hiyo ndiyo fasiri. Mnaona? Msifanye kiini macho. Mnataka kiini macho cha nini, wakati Mungu ana jambo halisi kwa ajili yenu? Mnaona? Kwa nini mkubali kibadala huku anga zimejaa yaliyo halisi? Mnaona? Mnaona? Hatuna budi kuwa wanyofu. Haikupasi kujaribu kulipuuza tu na kupita juu yake. Haitupasi kufanya hivyo. Hatupasi kuomba tupate vitimbi. Inatupasa kuomba huduma. Amina. Bwana, kama ninapaswa kuwa mkeka wa mlangoni, nifanye mkeka wa mlangoni ulio bora kuliko yote uliopata kuwa nayo. Chochote ninachopaswa kuwa, jalia niwe. Sio, nifanye kama siwezi kuwa Billy Graham ama Oral Roberts, mbona, sitakuwa kitu hata kidogo. Unaona? Bwana, wewe unawaziwa tu sawa na Billy Graham na Oral Roberts ikiwa una nini? Kama wewe ni mkeka wa mlangoni, kama wewe ni wa Mungu. Mungu anahitaji mkeka wa mlangoni. Yeye anataka mkeka mzuri wa mlangoni. Hivyo tu, mnaona? Haijalishi, lakini tunaendelea tukidhania ya kwamba tunapaswa kuwa hiki ama kile. Msifanye hivyo, omba tu upate huduma, chochote ilicho. Unaona? Chochote ilicho, acha Mungu achague huduma yako. Unaona? Ndipo basi wakati yeye anapokupa huduma, kumbuka ya kwamba ni Yesu ndiye aliyekuelekeza hapa. Ulizaliwa kwa ajili ya kusudi hilo, kuwa mtumishi mwema kwake, popote palipo. Naam. Yesu alisema, kwa nini kuniita mimi Bwana, wala hamyatendi mambo ninayowaambia myatende? Inatupasa kuyasoma maandiko. Inatupasa kutafuta kujua ratiba na mpango wa Mungu ni upi. Yeye alisema, mnaniita mimi Bwana. Akasema, lakini mbona mnaniita mimi Bwana wakati hamyafanyi mambo ambayo ninawaagiza kufanya? Mnaona? Naam. Bwana ni umilikaji. Mwenye nyumba humiliki hiyo ardhi. Nao watu siku hizi kwa furaha watamkubali Yesu kuwa Mwokozi. Hawataki kwenda kuzimuni. Watamkubali yeye kama Mwokozi. Bali inapofikia kwenye Bwana, Mnaona? Bwana ni wewe kuwa mali yake. Kama anataka mkeka wa sakafuni, yeye anakufanya mkeka wa sakafuni. Nawe unafuraha tu vivyo hivyo, mkeka wa sakafuni, kadri vile ungekuwa nyota ya asubuhi. Mnaona? 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 Hatutaki kumfanya yeye Bwana. Tunataka Mwokozi, bali hatumtaki Bwana. Ndipo akija Bwana na aseme nawe kuhusu mambo fulani ya neno, vema, najua, sijui kuhusu hilo sasa, unaona? Vema, nini tu, kamwe siwezi kujiwazia nikifanya jambo hilo. Ninyi kina mama hapa, unasema nitachoka baada ya kitambo kidogo. La, sitaweza. Nitakuwa kama yule jamaa alivyosema wakati mmoja, yeye alienda kuhubiri kwenye uamsho mmoja. Alisema alihubiri juu ya toba usiku wa tatu, toba usiku wa nne, toba. Alihubiri jumazima juu ya toba. Ndipo mchungaji wa hilo kanisa na baadhi yao wakarudi na kumwambia, kasema, ndugu, sisi kweli tunayafurahia mahubiri yako, lakini hivi huna mengine? Kasema, lo, naam Bwana. Kasema, ninayo mengine, lakini acheni wote watubu, ndipo nitahubiri juu ya jambo lingine. Kwa hiyo, naam Bwana, acheni kanisa lianze kwenye abache zake, ndipo tutaziendea algebra basi, jinsi ya kuwa manabii na kuzipata karama na kadhalika namna hiyo. Lakini hebu kwanza tujifunze hatua hii ya kwanza, ujifunze kutembea kabla hujaweza kukimbia, mwajua. Kwa hiyo, na kama umechoshwa na mtumishi mkaribishaji, utafanya nini? Vema. Lakini sisi tunataka kumkumbuka Bwana wetu. Hilo ndilo unalopaswa kukumbuka, kwamba ni yeye ndiye unayemtumikia. Hampati karama hizi mpate tu kujiburudisha kwazo. Hiyo ni kweli. Hata hivyo, kuna wengi wanaozungumza juu ya karama, ambao nina hakika kutokana na vile wanavyotenda, hawajui ni kitu gani. Mnaona? Mnaona? Karama za Mungu na kadhalika, sio kitu cha kuchezewa tu. Karama za Mungu ni za rehema na zinachosha, zinadhoofisha. Hivi, katika uwepo wa Mungu, si kupiga makelele. Ule uwepo, hizo ni baraka tu za Mungu anazo kumwagia. Unaona? Lakini uwepo wa Mungu ni jambo sumbufu. Sitaki msahau kuipata hiyo kanda mkiweza. Mabwana ni wakati gani? Nanyi mkumbuke hilo. Yakobo alipolala juu ya ule mto jiwe usiku mmoja, ndipo Bwana akamtokea katika ono, naye akaona malaika wakishuka na kupanda. Aliposimama alisema, hapa ni mahali panapotisha, si pengine ila ni nyumba ya Mungu, mahali pa kutisha. Wakati nabii Isaya alipokuwa ametabiri kwa miaka mingi chini ya Uzia, basi hapo Uzia alipoondolewa kutoka kwake kwa sababu alijaribu kujitwalia sehemu ya kuhani, ndipo akapigwa kwa ukoma akafa. Naye Isaya labda alikuwa na umri wa miaka 40, 50. Naye alikuwa ni nabii, tangu utotoni, kwa sababu manabii wanazaliwa. Karama zao na miito havina majuto. Naye huyo hapo, nabii wa Bwana huko chini akiomba siku moja na kukiri dhambi zake hapo madhabahuni. Na mara ghafla akaja katika uwepo wa Mungu na kumuona Mungu ameketi mbinguni na vazi lake. Aliwaona maserafi huku nyuso zao takatifu zimefichwa na mabawa na miguu yao imefunikwa na mabawa, huku wanaruka kwa mabawa wakilia, mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi. Naam. Ndipo Isaya akakumbuka basi ya kwamba maskini safari yake haikuwa kitu. Alilia nini? Alijua karama yake hakuwa ameitumia vizuri. Alikuwa mbali sana. Akasema, Bwana, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, na ninaishi miongoni mwa watu wenye midomo michafu. Ndipo basi malaika, mnaona, ni jambo la kutisha. Akasema, ole wangu, si jambo la baraka na kupaza sauti na kupiga mayowe. Hilo ni sawa. Sasa kumbukeni, silihukumu hilo. Lakini ninawaambia, hilo silo ninalozungumzia. Ni nguvu na uwepo wa Mungu ambao huleta hofu takatifu namna hiyo, hata unapooza katika uwepo wake. Daima utakumbuka, utalikumbuka. Ndipo Isaya akakumbuka muda wote aliyoishi. Nawazia wakati misumeno ilipokuwa ikiukata mwili wake, angali alikumbuka hao malaika wakiitana, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu. Bila shaka, Yakobo katika saa zake za mwisho, angeweza kuwakumbuka wale malaika wakipanda na kushuka, nalo lilikuwa ni jambo la kutisha sana kwake. Sio kile watu wanachofikiria ndicho, ni kitu tofauti. Kile tunachohitaji kufanya ni kuingia katika uwepo wake, tukimkumbuka, ya kwamba yeye alituleta hapa sio kwa ajili ya kuchezacheza, bali kwa ajili ya utumishi, akatuleta hapa kumfanyia yeye kazi. Alikuwa na jambo la kukumbuka. Vipi kuhusu Yuda Iskariote? Yeye ana jambo la kukumbuka pia. Yuda analo jambo analokumbuka usiku wa leo. Hakika anakumbuka, na daima atalikumbuka. Hakika, kwa nini? Yeye alimuuza Bwana Yesu kwa faida ya kibinafsi. Nashangaa usiku wa leo kama hakuna wengi wanaofanya jambo lilo hilo leo hii, kuuza haki zako za mzaliwa wa kwanza kwa faida ya kibinafsi, wakati unapaswa kuwa unawaka moto kwa ajili ya Kristo. Wakati unapopaswa kuwa ukimfanyia yeye jambo fulani, kumfanyia yeye kazi ama kitu fulani, unaenda na kujiunga mahali fulani ambapo unaweza kuishi vyovyote utakavyo, na ungali unadai kuwa ni Mkristo. Hilo ndilo ulimwengu unalotazamia usiku wa leo. Ulimwengu, nilisema, sio mwaminio. Mwaminio anatazamia kila barabara nyoofu anayoweza kupitia apate kuwa sawa. Lakini asiyeamini anataka mahali fulani anapoweza kwenda na kudumisha maungamo yake ya Mkristo, na halafu aishi tu vyovyote atakavyo. Hilo ndilo taifa hili lililotaka kwa ajili ya rais, na hilo ndilo walilopata. Kweli kabisa, hilo ndilo kanisa linataka, hilo ndilo walilopata. Naam Bwana, hilo ndilo mnalopata. Lakini mwaminio anataka anyolewe kila kitu, anataka kuweka kando kila dhambi na mzigo umzingao kwa upesi, aweze kupiga mbio kwa subira katika yale mashindano yaliyowekwa mbele zake, akimtazamia mbuni na mwenye kutimiza imani yetu, Yesu Kristo. Naam, kumkumbuka yeye, tunapoweka kando kila mzigo. Wanawake wakiziachilia nywele zao zikue, wanaume wakiacha kuwa riki na kuja kanisani na kufanya yaliyo mema na mambo haya yote mengine, na wachungaji wakiwa na mashemasi kwenye halmashauri zao waliooa mara tatu ama nne, na mambo haya yote kupatana kwa sababu wanachangia sana kwenye sahani, na yote hawana budi kujitolea sana kwa dhehebu fulani, kwa sababu watakwambia hili ndilo, nayo Biblia inasema kitu fulani tofauti. Wekeni kando kila mzigo. Mkumbukeni Yesu. Akawa asiyependwa kabisa na watu. Huyo rabii kijana alikuwa ni mmoja wa watu mashuhuri kuliko wote ulimwenguni katika siku alipokuwa akiwaponya wagonjwa na kufanya kila kitu vizuri, kuwafanya watu kupona na kuwafungua macho vipofu, akiwaonyesha watu na kumdhihirisha Mungu kupitia wao kwa mawazo ya nia zao wenyewe. Angeweza kuzungumza nao. Yeye alikuwa ni rabii mashuhuri. Lakini siku moja aliketi chini akaanza kuambia kweli ya Injili. Hakuwa maarufu tangu wakati huo na kuendelea. La, kamwe hakuwa maarufu. Muda si muda mwajua, na kundi hilo lote likaondoka. Ipo wale sabini wakasema, hili ni jambo gumu, ni nani anayeweza kulielewa? Nao wakaondoka. Ndipo wakasimama na kuwauliza hao wanafunzi, ninyi nanyi mtaondoka pia? Wakasema, tuende wapi Bwana? Wewe pekee, tumejisalimisha kabisa, tuko tayari. Haijalishi ni nini, tuko tayari kwenda. Hebu tumkumbuke namna hiyo. Kumbukeni, yeye alikuwa ndiye mfano wetu. Alifanya kila kitu. Akamhukumu kila mfarisayo, akahukumu kila kitu cha ulimwengu, akapitia ulimwenguni pasipo na doa juu yake. Yeye alikuwa ni mwanakondoo aliyechunguzwa na Mungu. Yeye alisema, huyu ni mwana wangu mpendwa, ninapendezwa kukaa ndani yake. Aliishi maisha ya namna hiyo. Halafu basi akazichukua dhambi zote za ulimwengu, dhambi zangu na dhambi zako, na kuziweka juu yake. Ipo basi hata jasho likatoka kwenye paji lake takatifu kama matone ya damu yakitapakaa pale.
si kwa sababu kwamba yeye alikuwa na hatia, bali ni hatia yangu iliyokuwa ikisababisha hilo na hatia yako. Na kama yeye anaweza kufanya hivyo kwa ajili yako na yangu, tungewezaje kusimama chini ya kanuni fulani za imani na upuzi wa ulimwengu na mambo ya ulimwengu huu wa kisasa? Inatupasa kumkumbuka Bwana wetu, tukumbuke yale yeye aliyolipa kwa ajili ya gharama hii ya wokovu. Kamwe tusilionee aibu kuwa tayari kumpa mtu yeyote hesabu kwa ajili ya tumaini lililo ndani yako. Inatupasa kufanya hivyo, ndugu zangu. Tunaingia kwenye zile saa za mwisho sasa. Jua linatua. Ustaarabu umekuja kutoka mashariki. Sasa uko kwenye pwani ya magharibi. Hauwezi kwenda mbele zaidi. Kizuizi kiko pale, na dhambi zote za ulimwengu zinalundikana na kubingirishwa katika mawimbi ya aibu ya Hollywood. Imerudi moja kwa moja kanisani. Basi ni wakati wa namna gani? Inatupasa kukumbuka hilo, ndugu zangu. Mkumbukeni Bwana wetu. Angefanya nini kama alisimama hapa leo hii? Yeye angelishikilia neno hilo. Katikati ya kila jaribio, yeye angekaa na neno hilo. Alifanya hivyo. Alikuwa ndiye mfano wenu. Shetani alipomjia na kusema, yageuze mawe haya yawe mkate, yeye alisema, imeandikwa. Unaona, daima pamoja na neno la Baba. Hatuna budi kukumbuka na kufanya jambo lile lile. Yeye alikuwa ndiye mfano wetu. Naam Bwana, makuhani hao wa siku hiyo watakuwa na mengi ya kukumbuka pia. Wanayakumbuka usiku wa leo katika ulimwengu wa waliopotea. Mnasema, ndugu Branham, ungeweza kuwaita hao makuhani, makuhani watakatifu ambao walikuwa ni wataua. Sasa ngojeni kidogo. Walijifanya wenyewe wataua. Walikuwa na utakatifu wa bandia, uchaji wa bandia ambao kweli haukuwa ni wa Mungu. Yesu aliwaambia waziwazi, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi na kazi zake mtazifanya. Basi akawaambia kile walichokuwa. Nao wanayo mengi ya kukumbuka pia, kwa sababu walipoona hilo dhihirisho halisi la Masihi akithibitisha kwamba yeye alikuwa ni Masihi, walilikataa makusudi na kusema hilo lilikuwa ni pepo mchafu akifanya hilo. Kasema ilikuwa ni Beelzebuli. Naye Yesu akatamka kwamba huko kulikuwa ni kukufuru. Yeyote atakayesema neno dhidi ya Roho Mtakatifu hata samehewa kamwe. Wanayo mengi ya kukumbuka. Hebu tusipachukue mahali pao, ndugu. Hebu hatima yetu isiwe kama yao. Lakini ikinibidi kuwa, acheni niwe kama Nathanaeli akisema, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Hebu nisimame kama mmoja wa hao. Hebu nisimame. Hebu nyinyi wanawake msimame kama yule mwanamke kisimani anavyosimama usiku wa leo. Anayo mengi ya kukumbuka kama tulivyozungumzia. Alipata chemchemi. Na sasa, hao makuhani watakuwa na nini? Ni kwa nini wakafanya hivyo? Kwa sababu ya wivu dhahiri kabisa. Ni hivyo tu. Walikuwa na bidii ya kanuni yao ya imani. Walikuwa nayo. Walikuwa na bidii ya mapokeo yao. Wazee wao walikuwa wameweka mapokeo yaliyokuwa ni kinyume cha neno, nao walikuwa na bidii ya mapokeo hayo. Ndugu, hebu mimi na wewe isitulazimu kuwajibika kwa hilo, bidii ya mapokeo yoyote. Hebu na tumkumbuke Yesu, kile yeye alichokuwa. Tudumu na yale yeye aliyosema. Kwa wivu halisi waziwazi walifanya mambo haya. No, ni jambo la jinsi gani? Naam Bwana. Wao, yule tajiri ana mengi ya kukumbuka pia. Alipewa nafasi ya kumpokea Yesu Kristo, bali alipenda sifa za wanadamu kuliko sifa za Mungu. Basi kumbukeni, Biblia inasema dhahiri ya kwamba yeye alikumbuka hilo, akiisha kufa na yuko kuzimuni, nao ule ujumbe ukamrudia, kumbuka katika maisha yako ulikuwa na nafasi. Nanyi Phoenix, mnayo nafasi. Ulimwengu unayo nafasi. Usiache ivukie njia yako, nawe ukose kuiona, kama vile Herode na wengi wao walivyofanya. Sasa, wanaonyesha kwamba kwa kweli, hao makuhani walijua kwamba yeye alikuwa ni nani, maana Nikodemo alielezea wakati alipokuja. Yeye alikuwa ni mmoja wa viongozi wa Mafarisayo. Alisema, Rabi, tunajua ya kwamba wewe ni mwalimu aliyetoka kwa Mungu, maana hakuna mtu angeweza kufanya mambo hayo isipokuwa Mungu awe pamoja naye. Mnaona, walijua jambo hilo. Lakini mnaona, hawana budi kukumbuka hilo. Walijua vema zaidi, bali hawakulifanya. Unaacha kanuni yako ya imani kufinyilie chini kutoka kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu anakuambia hakuna kitu kama hicho. Hapa miezi michache iliyopita, ilikuwa huko nje ya hospitalini kumwambia mwanamke fulani katika mji wetu huko Indiana. Basi palikuwapo na maskini mwanamke mmoja amelala pale, alitaka kujipatanisha na Mungu. Alikuwa amerudi nyuma. Wakati mmoja alikuja kwenye kanisa langu, akarudi nyuma akatoka. Ndipo hakika, pepo saba wakaingia, wabaya kuliko walivyowahi kuwa. naye huyo hapo amelala hospitalini yuafa. Akasema, ndugu Branham, sitaki kufa jinsi hii. Nami nikasema, vema dada, haikupasi. Kama ungali na shauku moyoni mwako ya kumtumikia Mungu, kamwe hajawahi kukuacha. Wewe ulimwacha, bali yeye kamwe hakukuacha. Sasa unaweza kama ukiweza. Akasema, nataka kurudi ndugu Branham. Nikasema, vema, tutaomba. Palikuwapo na mama mwingine aliyelala hapo, ameinamisha midomo yake, akaniangalia kwa nini, kana kwamba angenivamia mimi, naye pamoja na mwanawe. Alikuwa amelala kitandani, akienda kufanyiwa upasuaji siku moja kabla. Basi nikasema, nami nilimuona akienda, akimwangalia mwanawe, akiniangalia mimi. Basi nikasema, utajali kama tukiomba dua kidogo? Akasema, vuta pazia hilo. Nikasema, vema, mimi, hivi wewe ni mwaminio? Akasema, nilisema, vuta pazia hilo. Nikasema, nilikuuliza tu. Akasema, nataka uelewe, sisi ni Methodisti. Nikasema, vema, hilo bila shaka, linalielezea basi, unaona. Mnaona, ilikuwa ni kitu gani? Hakutaka kumuona mtu mwingine, huyo maskini mwanamke aliyerudi nyuma, akimrudia Mungu. Sasa, angalikuwa ni Methodisti, ingalikuwa ni tofauti, mnaona. Hakumkumbuka Yesu pale, mnaona, alikumbuka tu kanuni yake ya imani. Kumbukeni tu, vema, no. Itakuwa ni jambo la kuogofya jinsi gani katika siku hiyo ya hukumu. Majuma machache yaliyopita, ilikuwa nimepanda lifti huko Louisville, ilikuwa nikienda kufanyiwa uchunguzi wa mwili kwa daktari rafiki yangu kupata pasi, kusudi nikitaka kwenda inchi za ngambo pamoja na ndugu Roo na hao wengine mara moja. Na kwa hiyo nikawazia ningefanyiwa uchunguzi wangu wa mwili wakati nikiwa na nafasi, ndipo nikapanda juu. Palikuwapo na wanaume fulani pamoja nasi wakipanda orofani. Tukaenda juu sana, yapata orofa nane huko Louisville na kwenye jengo, na kwa hiyo ile jengo la Heiban. Basi nilipokuwa juu sana kadri tulivyoweza kwenda kusimamisha hawa, mmoja wa jamaa hawa alikuwa akinywa kidogo na fikiri. Akaangalia kote, akasema, vema, enyi wavulana, nadhani hii ni juu kiasi kile tutakachowahi kufika. Akasema, afadhali tutoke. Kamwe sikusema chochote, yeye hakujua nilikuwa ni mhubiri. Kwa hiyo, nilingojea tu kutoka. Nikasema, hebu kidogo, tamshi hilo ulilotoa. Nikasema, ikiwa tunategemea ustadi wetu wenyewe, hii ndiyo juu kiasi kile tutakachowahi kupanda. Lakini, nikasema, iwapo tutamtegemea Yesu, tumkumbuke yeye. Amina. Tunaweza kwenda juu zaidi tunapopita, kama vile waimbaji wa ndugu Outlaw walivyosema hivi majuzi usiku, Jupiter, Zuhura, Neptuni, Mars, Kilimia Nyeupe, na kuendelea, na kuendelea, na kuendelea. Hakuna tofauti. Kupita kila mfumo wa jua, kuingia mbingu za mbingu. Inafurahia jambo hilo. Kumbukeni tu ya kwamba yeye alipaa juu na juu ya vitu kama hivyo. Naam, kama tukitegemea ustahilifu wetu, hakika tumepotea. Lakini kama tukitumainia ustahilifu wake, tumeokoka. No, tunaweza kumkumbuka Yesu katika neema yake, kwamba yeye alituinua juu na akaahidi hilo, ya kwamba hata sasa hivi, haitubidi kuwa wanaoelekea duniani. Mnaona? Sisi hatuelekei duniani sasa, tunaelekea mbinguni. Tayari tumekufa, uhai wetu umefichwa ndani yake kwa njia ya Kristo. Nasi tumefufuka pamoja na yeye. Sio, sisi hatujafa pamoja na yeye. Tumefufuliwa pamoja na yeye, nasi tumeketi mahali pa mbinguni. Kumkumbuka yeye, tumeketi mahali pa mbinguni. Lini, ndugu Branham? Sasa hivi. Naam. Hatutafufuliwa pamoja na yeye, tayari tumefufuka pamoja na yeye. Haya ni malimbuko ya kufufuka kwetu, tumepita kutoka mautini kuingia uzimani, nasi tu hai milele. Tumeketi mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu, tayari tumefufuliwa pamoja na yeye kutoka kwa wafu. Naam, ni jambo tukufu jinsi gani kuketi mahali pa mbinguni pamoja na Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Naam Bwana, tunaweza kumkumbuka sasa na ahadi zake zote alizotufanyia sisi, wakati tunapoketi papa hapa sasa. Nilikuwa nikiangalia ile saa ya ukutani pale nyuma, nami nikawazia, jamani, ninafanya vizuri sana. Niko karibu kumaliza hapa sasa saa moja. Nilikuwa nayapata kurasa tatu zaidi za muhtasari, nami nikazisukumia nyuma chini pale. Nilipoangalia saa yangu ya mkono, ndipo nikaona haikuwa imefika saa moja. Kwa hiyo nikawazia, ninafanya vizuri sana. Nimekuwa wapi? Nimekuwa nimepotea muda huu wote. Nilijisikia vizuri sana, lakini sikujua nilijisikia vizuri hivyo. Nami ningenini, niliendelea kuiangalia saa ya ukutani, nami nikawazia kuna kasoro mahali fulani. Vema, hivyo ndivyo itakavyofanyika moja ya siku hizi, enyi marafiki. wakati utasimama, nasi tutaruka hewani tuingie katika umilele ambamo hamna wakati tena. Hilo silitakuwa ni ajabu. Lakini wakati tukiketi hapa sasa, ambapo wakati hauna maana kwetu, tayari tumeinuliwa tukaingia mahali pa mbinguni. Tunaweza kukumbuka nini? Tunaweza kukumbuka kila ahadi aliyotufanyia. Mkikaa ndani yangu, nalo neno langu likae ndani yenu, mnaweza kuomba mtakalo. Hiyo ni kweli. Ninaweza kukumbuka Yohana Mtakatifu 5:24. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kuamini, sio kujifanya anaamini sasa, bali kumwamini yeye aliyenipeleka yuna. Huo ni wakati uliopo, uzima usio na mwisho. Wala hata ingia katika lawama ya hukumu, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Nasi tunaishi sasa hivi katika Kristo Yesu, tumeketi katika mahali pa mbinguni. Hilo ndilo aliloahidi. Tunaweza kukumbuka. Tunaweza kukumbuka jinsi alivyosema, alivyojitambulisha mwenyewe kama Masihi miongoni mwa watu. Waamini waliona jambo hilo. Nasi tunakumbuka katika Yohana Mtakatifu 14:12 ya kwamba yeye alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo yeye naye atazifanya. Tunaweza kukumbuka yeye aliahidi hilo. Tunaweza kukumbuka yeye aliahidi katika siku za mwisho ya kwamba Roho Mtakatifu angejidhihirisha katika mwili wa binadamu kama vile hasa yeye alivyofanya katika Sodoma kabla haujateketezwa. Tunakumbuka Yesu alifanya ahadi hiyo. Ninaikumbuka. Yeye alisema hivyo. Yesu alisema hivyo. Ninaliamini vile vile tu kama ningalikuwa nimeketi pale na yeye akaniambia kulihusu, maana lipo papa hapa, na hivyo ndivyo ninavyoliamini neno hilo. Ninakumbuka yeye alisema hivyo. Hayo ndiyo yote. Kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Ninakumbuka, nilikuwa nikisoma katika maandiko hivi majuzi usiku, ambapo Yesu alisema, wakati ninayo mambo mengi ya kuwafunulia, kuwaambieni, lakini ninyi, siwezi kufanya hivyo sasa. Lakini ajapo Roho Mtakatifu, naona, yeye atawakumbusha mambo haya, na kisha yeye atawaonyesheni mambo yajayo. Nakumbuka ya kwamba Roho Mtakatifu alinena na kusema, neno la Mungu lina ukali kuliko upanga wowote ukatao kuwili, linachoma hata kugawanya viungo na mafuta yaliomo, na ni mtambuzi wa mawazo na makusudi ya moyo. Ninakumbuka ya kwamba Yesu alipitia kwenye umati siku moja, na maskini mwanamke mmoja akaligusa vazi lake, kisha akaenda huko nje na kuketi chini, na huko nje akasimama ama popote alipokuwa. Ndipo Yesu akageuka na kusema, ni nani aliyenigusa? Wakati Petro alifikiri alikuwa amerukwa na akili zake, akasema, vema, akamkemea na kusema, vema, kila mtu anakugusa. Yeye akasema, lakini naona, nimekuwa mnyonge, nguvu zimetoka. Akaangalia kila mahali, akampata maskini mwanamke huyo, akamwambia, kutokwa kwake damu, imani yake ilikuwa imemuokoa. Ninakumbuka ya kwamba Biblia inafundisha katika Waebrania ya kwamba yeye sasa ni kuhani mkuu. Lo, anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Hiyo ni kweli. Ninakumbuka Biblia ilisema katika Waebrania 13:8, inamkumbuka Yesu. Yeye alifanya katika Waebrania 13:8, yeye alisema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Lo, jinsi tunavyoweza kumkumbuka yeye. Naam Bwana. Lo, jinsi sisi. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, bali ninyi mtaniona, kanisa mwaminio, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Hiyo ni kweli. Sitawaacha kamwe. No, sio tu kitu kinachotendeka leo na kutoweka kesho. Ni cha milele. Sitawaacha kamwe, sitawapungukia. No, jamani. Hilo lingetufanya tupige mayowe, tupaze sauti, tulie. Tunataka kuzingatia hili kwa makini. Mkumbukeni Yesu, sio tu kwa njia ya kiholela. Yeye aliahidi jambo hili. Na iwapo hilo halifai kitu, basi Biblia haifai kitu. Basi tunaketi hapa kwa sababu gani? Hata tunaishi kwa sababu gani? Unajaribu kwa sababu gani? Jitihada zako ni za nini? Kwa nini unalitolea jasho? Kama ni kweli yoyote, hata kidogo, ama kila sehemu yake ni kweli, au hakuna yoyote yake iliyo kweli. Kumbukeni, haikuwa ni mimi au wewe, ama wachungaji wenu waliotoa ahadi. Ilikuwa ni Yesu ndiye aliyetoa ahadi hizi. Ninakumbuka yeye alisema hivyo. Ninakumbuka yeye alisema, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Umbali gani? Ulimwenguni kote. Naam, theluthi mbili zake hazijui kitu kumhusu Kristo bado. Ulimwenguni kote kwa kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ninakumbuka yeye alisema hivyo. Kama ninaweza kukumbuka hilo, ninawezaje kukubali kitu basi kinachosema ya kwamba siku hiyo imepita? Ninakumbuka yeye alisema, ulimwenguni kote kila kiumbe. Nazo ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. How can I put myself with a group of people that deny that word? Ninawezaje kujiweka pamoja na kundi la watu wanaolikana neno hilo, wakati Mungu alikuwa akiliangalia neno lake apate kulithibitisha? Ninawezaje kujishikamanisha na wasioamini? Mungu, jalia nimkumbuke Yesu. Jalia nikumbuke msimamo aliochukua. Jalia nikumbuke ya kwamba yeye ni mwokozi wangu. Jalia nikumbuke ya kwamba mimi nimekufa. Siko tena. Nimekuwa nimekufa miaka 33. Huyu ni Kristo aishie ndani yangu. Na kama nikiangalia na kumwona akifanya mambo yasiyo ya kawaida, yasiyo mema, basi ninajua kwamba kamwe si kufa. William Branham angali hai. Wewe ungali hai. Mradi tu uzitii amri zake, basi wewe ungali hai. Lakini wakati unapozishika amri zake, mkinipenda, zishikeni amri zangu. Ni ajabu jinsi gani kuwazia kwamba yeye aliahidi hili. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena. Ulimwengu hautaniona, bali hata hivyo ninyi mtaniona. Loo, walipo wawili au watatu wamekusanyika pamoja, nitakuwa miongoni mwao. Ninakumbuka hilo. Mnakumbuka hilo, ndugu zangu? Na kazi nizifanyazo mimi, hao nao watazifanya. Yeye alifanya kazi za aina gani? Haya basi, mnaona? Loo, vema, hakika. Sasa, ndugu Branham, hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya siku nyingine. Si hivyo. Ninakumbuka hivyo ndivyo yeye alivyosema. Sikumbuki yale wewe uliyosema. Hayo yote yamepita, mnaona? Bali ninakumbuka aliyosema, mnaona? Yeye atakayenifuata mimi atajikana mwenyewe, ayakane mawazo yake mwenyewe, akane mawazo yake mwenyewe. Ungeweza kumkana baba yako, mama yako, mke wako, watoto wako, lakini kuna jambo fulani lililo halisi sana, hata huwezi kulikana hilo. Inakuhifadhi. Na yeye yupo hapa. Sasa hebu tukumbuke tu kila ahadi aliyofanya tunapoviinamisha vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni, kulikuwako na haja nyingi dakika chache tu zilizopita. Mikono iliyoinuliwa ilitokeza kote jengoni. Lakini Baba, wewe ni Mungu aliye hai. Nami nakuomba Bwana Yesu kuwabariki watu hawa. Jalia Roho wako Mtakatifu aishi juu yao. Awape uzima wa milele, awape wanachohitaji. Jalia tukumbuke, wewe uliifanya ahadi. Wewe ndiwe unayewajibika kwa ajili ya ahadi hii. Jalia tukumbuke, haijalishi mtu yeyote mwingine anasema nini, wewe ndiwe. Wewe ndiwe tunayemtazamia kuitimiza ahadi yako. Wewe ndiwe uliyesema ya kwamba, yeye aniaminie mimi, ajapo kufa, hata hivyo ataishi. Yeye aishie na kuniamini mimi, hata kufa kamwe. Ninakumbuka wewe ulisema hivyo Bwana. Halafu wewe ulisema, wale waliokuamini wewe, sasa wewe ulisema, kama tukiamini, tungelikuwa na uzima wa milele. Nawe ulisema, hao waliokuamini wewe, kazi ulizofanya wewe, wangezifanya pia. Sasa Baba, tunajua ya kwamba wewe ni Mungu, nasi tunajua ya kwamba hakuna mwingine ila wewe. Nasi tunakuamini wewe, na tunakutumainia wewe sasa katika jina la Yesu Kristo. Sasa, huku vichwa vyenu vimeinamishwa. Ni wangapi walio katika jengo hili, wanaojua ya kwamba humkumbuki Bwana wako katika njia unayopaswa kumkumbuka? Na mwishoni mwa maskini ujumbe huu ulio katika, mko tayari kuinua mikono yenu na kusema, Mungu, jifanye halisi sana kwangu, hata nitakukumbuka juu ya nini yangu. Amri zako zitakuwa kwenye nguzo ya kitanda changu. Nimemweka Bwana mbele zangu daima, kama Daudi alivyosema.
Give me more of you that I can remember you. Put up your hand, say, pray for me.
Bwana, nipe nafsi yako zaidi, nipate kukukumbuka. Inua mkono wako useme, niombee ndugu. Hilo ni karibu kila mahali kwa kauli moja. Bwana Yesu, unirehemu. Sasa, kunao wale hapa usiku wa leo ambao kamwe hawajawahi kumkiri yeye kama Bwana wenu. Na sasa mnaweza kusimama mbele zake. Nasi tumewaambia dakika chache tu zilizopita ya kwamba yeye aliahidi ya kwamba walipo wawili au watatu wamekusanyika, nitakuwa katikati yao. Sasa, yeye aliahidi hilo. Basi, hana budi kuwa hapa. Nawe hujawahi kumkubali yeye kama Bwana wako. Utafanya jambo hilo la kipumbavu alilofanya Herode. Utachukua msimamo huo ambao Pilato alichukua kumsukumia mbali kwa mtu mwingine. Mama yangu alikuwa Mkristo, baba yangu yuna dini ya kutosha kwa ajili yetu sote. Ungefanya hivyo? Mke wangu ni mwanamke wa kidini. Na wewe vipi? Waweza kuinua mikono yako na useme, Mungu unikumbuke, mimi ni mwenye dhambi, nami ninataka kujipatanisha na wewe, nitainua mkono wangu. Ni mikono mingapi hapa ndani iliyo namna hiyo? Kuna nini? Mnataka kusema hakuna mwenye dhambi humu jengoni? Mungu akubariki mama. Mungu akubariki mama hapa. Haya basi, nilifikiri kulikuwako na kitu kilichokuwa kikivuta kwa makosa hapa. Mimi naelewa ya kwamba Yesu alisema yeye alikuwa hapa na yeye anayajua mawazo yako, unaona, moyoni mwako. Asanteni kwa uaminifu wenu. Kwa kweli, wapo wengi ambao wanapaswa kuinua mkono wao. Lakini, waweza kuinua mkono wako basi, useme, ndugu Branham, ninatekeleza tu sehemu ya unafiki. Mimi huenda kanisani, lakini ninapofikia hasa kuzaliwa mara ya pili, nilijiunga tu na kanisa. Kweli simjui Kristo. Ningali ninaupenda ulimwengu kadri tu nilivyowahi kuupenda. Nina nini tu, ninafurahia kwenda kusikiliza ujumbe ama kitu fulani, lakini inapofikia hasa kuchukua wakati na kupenda kutoka nje na kuzitumia saa hizo katika maombi pamoja na yeye na kushiriki na yeye nikimkumbuka, sifanyi hivyo. Hata sina shauku ya kufanya hivyo. Ninajua basi, ndugu Branham, siwezi kuwa sawa na kuwa na hisi ya namna hiyo. Kwa hiyo, ninamuinulia Mungu mkono wangu, unirehemu. Inua mkono wako, kuwa mnyoofu nao, hiyo ni kweli.
Lord bless you.
Mungu akubariki. Hiyo ni kweli. Naam Bwana. Bwana akubariki. Amina. Ninangojea tu nione kama Roho Mtakatifu atafunua jambo lingine. Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki. Hakika, ninamtaka tu yeye auchunguze moyo wako. Hilo ndilo lililomleta hapa. Vema. Mungu akubariki msichana. Hilo ni jambo zuri sana. Wakati tu ukiliwazia, lichukue kwa uzito sasa. Lo, ndugu Branham, sina budi kwenda nyumbani haraka. Sikiza, utaharakisha utoke kwenye maisha haya siku moja pia. Unaona? Liwazie sasa. Haya ndiyo majira. Huu ndiyo wakati. Sema, vema na kuambia, mchungaji wetu, yeye ni mtu mwenye akili sana, amesoma sana. Afadhali nisikie kutoka, haileti tofauti yoyote ni nani anayeuleta ujumbe. Sio mjumbe, ni ujumbe ndio unaosikia. Unaona, haijalishi ni mtu wa namna gani angeingia pale mlangoni na kukupa ujumbe. Kwamba wewe ulirithi dola milioni moja, ungezikubali hizo pesa. Ukubali msamaha wako. Huku vichwa vyenu vimeinamishwa sasa na macho yenu yamefumbwa, nitawauliza jambo fulani kwa unyofu kabisa, nami ninawatakeni mniambie ukweli. Enyi wanawake, ninyi mlio na nywele fupi, ni wangapi wanaojisikia kweli kwamba inawapasa kuwa na nywele ndefu? Inua mkono wako na useme, Mungu awabariki. Hilo ni jema. Ninajua mlifanya hivyo. Mimi kuna matumaini kwa ajili yenu. Lakini wakati mmechomwa moto kabisa, hata hamwezi kulifanya, hata hamjisikii kuhukumiwa, mnaona? Basi kuna jambo fulani lililotukia kwenu, kwa sababu neno lilisema inawapasa. Ni wangapi ninyi wanawake wanaovaa kaptura na nguo hizo ama kuvuta sigara, nanyi wanaume pia mnaojua ya kwamba mnafanya makosa, na unasema, sitaki kufanya hivyo, ndugu Branham, kweli ninampenda Mungu, lakini kitu hicho kinanishikilia tu, nami ninajua ni kitu kiovu. Nitainua mkono wangu. Katika kuinua mkono wangu, ninamuomba Mungu akiondoe kwangu. Inua mkono wako, kuwa mwaminifu, Mungu awabariki. Hiyo ni kweli, naam, hiyo ni kweli.
That's sincerity, that's honest. God will give us a healing meeting in a minute.
Huo ni uaminifu. Huo ni ukweli. Mungu atatupa mkutano wa uponyaji katika dakika moja juu ya uaminifu huo. Tunaweza kuamini hilo. Mwaminini Mungu. Baba wa mbinguni, umeiona mikono hiyo. Unazijua hali za hao watu. Unajua yale yote yaliyo mioyoni mwao Bwana. Ninaomba ya kwamba wewe utaleta msamaha wa dhambi kwa kila mmoja wao. Basi sasa, wape shauku ya moyo wao. Ondoa huzuni zao. Fanya hivyo Bwana, ambalo wana haja ya kujua. Naomba ya kwamba utawajalia kupitia jina la mwana wako mpendwa, Bwana wetu Yesu. Naomba hayo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ninawakabidhi kwako Baba Mungu, ili wewe ufanye kazi yako ndani yao kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa, unapoinua kichwa chako, ni wangapi wanaojisikia tofauti sana kulihusu? Inua tu mkono wako useme, ninajisikia tofauti kabisa. Sasa, ni wangapi wanaojua ya kwamba yeye aliahidi ya kwamba yeye ni Bwana ayaponyaye magonjwa yetu yote? Mnaamini hilo? Ungeamini? Ni wangapi wenu wanaamini ya kwamba yeye aliahidi hili, kwamba kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena, bali ninyi mtaniona mimi. Mnaamini hilo? Mnaamini inawezekana basi, kama Waebrania 13:8 hapa ilivyosema, Yesu Kristo yeye yule jana na hata milele. Mnaamini inawezekana ya kwamba tungeweza kumuona Mungu? Tungemuonaje? Katika dhihirisho la Roho wake, utu wake ulio hai. Mngeamini hilo? Nitawaomba ndugu zangu wasiombe juu ya jambo hili huko nyuma, ila tu mniombee mimi. Acheni kusanyiko wakati huu. Tunakuja kwenye mkutano katika siku chache, nasi huenda tutalishika hilo. Ninataka kusanyiko hili katika udhibiti mmoja. Ninataka kuchukua roho hizi chini ya mamlaka yangu katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya utukufu wake, ili roho wake aweze kutenda kazi na kuthibitisha ya kwamba yeye angali hai. Ninalichukua neno lake hapa. Nilisema kwamba Yohana Mtakatifu mlango wa 14 na kifungu cha 12 ilisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Mnaamini hilo? Halafu, kila mmoja wenu ninyi watu huko nje, mlio wagonjwa au wahitaji, ama mna haja ya jambo fulani, ombeni. Gusa tu, kumbukeni, upindo wa vazi lake. Yeye ni kuhani mkuu awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Je, Biblia inasema hivyo ndugu? Halafu yeye angetenda namna gani kama yeye alikuwa ndiye kuhani mkuu? Jinsi vile alivyotenda wakati yeye alipokuwa hapa, maana yeye ni kuhani mkuu yule yule. Angefanyaje jambo hilo wakati mwili wake ndio dhabihu kwenye kiti cha enzi cha Mungu? Angewezaje kufanya hivyo? Yeye alimrejesha roho wake, Roho Mtakatifu. Naye atachukua mambo yaliyo yangu na kuwaonyesha ninyi. Sasa ukitaka kuona kama Mungu, sababu ya mimi kuweka msingi hili juu ya jambo hili, nikijua hivi, najua ya kwamba ujumbe nao wahubiria watu ni kweli. Ninaamini hilo kwa moyo wangu wote. Ingawa wewe unakatakata hapa kidogo namna hiyo, sio kuwa katili, sio kuwa tofauti, bali kuwa mwaminifu. Na kwa hiyo najua yeye alisema hilo, kama angechukua mambo yaliyokuwa ya Mungu, na hili linapaswa kukufanya ujue hilo. Kama akichukua mambo yaliyo ya Kristo na kuwaonyesha nyinyi na kuwaonyesha mambo yajayo na kufanya kazi zile zile alizofanya yeye, huyo ni Roho Mtakatifu. Haina budi kuwa hivyo. Ombeni sasa na mliguse vazi lake. Nitajitolea mwenyewe kwake, nione yale yeye atakayowaambia. Ombeni tu. Kuna wengine hapa ambao kamwe hawajawahi kuwa mkutanoni hapo awali? Waweza kuinua mkono wako? Naam, wapo wengi. Kumbukeni, Yesu Kristo kamwe hata wakati mmoja hakudai kuwaponya watu. Alisema, si mimi ninayezitenda hizi kazi, ni Baba yangu. Na katika Yohana Mtakatifu mlango wa 5 na kifungu cha 19, wakati yeye alipopitia kwenye birika la Bethesda na kulikuwa na umati mkubwa waliokaa pale, na idadi ya watu labda maelfu wamelala pale, viwete, vipofu, vilema, waliopooza, yeye alimwendea mtu ambaye labda alikuwa na ugonjwa wa tezi dume, ama huenda alikuwa na kifua kikuu. Ulikuwa umedumaa. Alikuwa amekuwa nao kwa muda wa miaka 38. Basi yeye akamwambia, jitwike kitanda chako uende nyumbani. Mtu huyo angeweza kutembea. Alisema, wakati ninaposhuka mimi, mtu mwingine. Na palikuwapo na watu hapo waliokuwa hali mbaya zaidi kuliko alivyokuwa yeye. Lakini Yesu alijua ya kwamba alikuwa pale. Na alijua alikuwa katika hali hiyo. Wakati alipohojiwa, yeye alisema, amin nawaambieni, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo yeye amuona Baba analitenda, hilo atenda mwana vile vile. Huo ndio msimamo wake ule ule leo hii. Hakuna nabii, hakuna yeyote aliyewahi kuwa na uwezo kufanya lolote nje ya mamlaka ya mapenzi ya Mungu. Hiyo ni kweli, atakayo Mungu. Sijui, ninataka kama, hiyo ndiyo sababu. Ninajua baadhi ya wahudumu hawa wanaoketi hapa. Hapana wengi sana pale nje ninaowafahamu. Kama nikimwona yeye juu ya mtu fulani, ningejaribu. Kama akipenda, nitawaambia watu kwamba niliwajua. Ninyi ombeni, muone kama yeye angali ni kuhani mkuu anayeweza kuguswa. Hilo lingemweka yeye papa hapa mbele zetu, nanyi mngeona kwamba yeye yupo hapa. Hiyo ni kweli? Semeni amina. Bila shaka ingemfanya kuwa hapa. Iweni tu na imani. Huyu hapa maskini mama mmoja ameketi papa hapa, huku ameinua kichwa chake hewani, akiomba kwa nguvu awezavyo. Amevaa koti la kijani kibichi, ameketi papo hapo. Anaombea ugonjwa ulio kichwani mwake, kwamba yeye unaomsumbua. Hiyo ni kweli mama? Inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Kama mimi ni mgeni kwako, punga mkono wako huku na huko. Umekuacha sasa. Aise, utanipa fadhila wakati ukiwa hapo? Nuru hiyo ilisonga moja kwa moja juu ya mama huyo anayeketi karibu nawe hapo. Anaomba pia. Ninataka kukuuliza jambo fulani. Ulisema, unikumbuke Bwana. Vema, yeye amekukumbuka. Unaugua uvimbe wa pua. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako na upunge mkono wako. Vema, haya basi. Mnaona? Mnaamini? Sasa bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena. Waulizeni hao wanawake. Mnawaona? Waulizeni kama ninawajua. Hapa huyu hapa kijana mwanamume ameketi hapa akimwombea baba yake. Kamwe sikukufahamu. Sijui wewe unani. La, sijui lolote kukuhusu. Lakini unamwombea baba yako. Hayupo hapa. Yuko ng'ambo ya maji mengi mno mahali fulani. Anaugua ugonjwa wa tumbo.
That's thus saith the Lord.
Yuko Puerto Rico. Hiyo ni Bwana asema hivi. Hiyo ni kweli. Amini.
See what I mean?
Mnaona ninalomaanisha? Huyu hapa mama mmoja ameketi hapa, anaonekana kuvutiwa, kofia nyekundu. Bibi Aldridge. Aldridge. Aha, naam. Anaugua ugonjwa wa moyo. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Vema, utanipa fadhila. Yupo mama anayeketi karibu na hapo, jina lake Bibi Cook. Bibi Cook ana shida na miguu yake. Hiyo ni kweli. Bibi Cook, inua mkono wako. Kama mimi ni mgeni kabisa, inua mkono wako. Vema, muamini Mungu. Weka mkono wako juu ya mwanamke aliye karibu naye. Yeye ni Birasal. Anaugua ugonjwa wa mapafu. Inua mkono wako Birasal na uamini kwa moyo wako wote, iwapo hunifahamu mimi. Vipi kuhusu huyo anayefuata? Naam. Kitu pekee unachopaswa kuwa nacho ni imani. Mama huyo aliye karibu naye anaugua ugonjwa wa tumbo pia, na jina lake ni Bibi Dillman. Kama utaamini kwa moyo wako wote, unaweza. Bibi Hammond anayeketi karibu naye ndio kwanza atoke hospitalini. Amekuwa na upasuaji kwa ajili ya ugonjwa wa rektamu. Unaamini Bibi Hammond? Iwapo unaamini kwa moyo wako wote, unaweza kwenda nyumbani upate afya. Ni wangapi wanaoamini sasa? Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena. Alafu basi ninajaribu kusema nini? Kumbukeni Yesu aliahidi. Yesu alisema, nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Ukikumbuka Yesu aliahidi mambo haya, Yesu anayatimiza. Sasa pia, kumbukeni ya kwamba Yesu aliahidi ya kwamba, yeye aniaminie mimi yuna uzima wa milele. Wewe uliyeinua mkono wako, muda mfupi uliopita, baada ya ibada hii ya uponyaji, waweza kupanda hapa sasa na kusimama hapa kwa ajili ya maombi. Yeye aliahidi kutoa uzima wa milele, kama vile alivyoahidi uponyaji. Sasa, hivi mlijua aliahidi hili pia? Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono juu ya wagonjwa, watapata afya. Unaamini hilo? Sasa wekeni mikono yenu mmoja juu ya mwingine basi. Unaona? Yeye yupo hapa. Siwezi kuwaponya, tayari amewaponya. Sasa weka mikono yako juu ya mtu fulani na umwombee mtu fulani papo hapo karibu nawe hapo. Amina. Sasa inamisheni vichwa vyenu na kuomba tu kama vile mfanyavyo kanisani mwenu. Omba. Bwana Mungu, mponye mtu huyu. Mtu huyu ananiombea. Na umuombe tu Mungu kumponya na kumpa afya. Amini kwa moyo wako wote. Bwana, ninamwamini Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Neno lake haliwezi kushindwa. Kumbukeni yeye aliahidi, kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi. Hawamuoni kwenye kinyang'anyiro cha hadhi usiku wa leo. Hawamuoni kwenye sinema. Hawamuoni katika makanisa haya baridi, bali ninyi mnamuona. Yeye yupo hapa. Kumbukeni, yeye aliahidi hilo. Na yeye yupo hapa kujibu maombi yako na kukupa shauku ya moyo wako. Wekeaneni mikono na muombe. Bwana Yesu, naja nikikumbuka ya kwamba wewe ulisema, katika jina langu watatoa pepo. Nami ninaondolea mbali kila roho wa kutokuamini kutoka kwa kusanyiko hili, kutoka kwa watu hawa kwa ajili ya utukufu wa Mungu.